Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí výzva krvavé. Oči se otevírají, co tíže mě v zajetí předsudků. Láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí, co všechno dáme za naše kamarády.
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy, to všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. Historii trochu jinak. Nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde. Protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli. Protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost. A to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Král je pal na pal, je králem, písko nese se s dojedým sálem a tak píka vládne, sama se nežije.
Úterý večer, vážení milí posluchači, je ve znamení toho, že se v podstatě setkáváme u pořadu Historie na ruby. Logické je tedy, že mám také na drátě svého pro vás už připraveného hosta Pavla. Takže Pavle, já tě zdravím, vítej v pořadu.
Dobrý večer, Petře, dobrý večer, vážení posluchači, krásný tropický večer všem.
To jsi řekl naprosto krásně, ten tropický večer, to nejsou jenom večery, ale to je celý den. Dneska jsem někde poslouchal na mainstreamu v autě v rádiu, že prý je to o 40 dnů posunuté počasí, to znamená, že teď je jako kdyby začátkem července, začínají de facto prázdniny, ale ono to tak vypadá i v té přírodě, když se podíváš, co kvete, že už v podstatě jsou červené třešně, tak to opravdu vypadá jako obrovský posun v té přírodě, tak já doufám, že to nebude mít nějaké katastrofické důsledky, třeba na úrodu a podobně. Tak nechci síčkovat, chci jenom připomenout tedy, že s Pavlem jsme se přivítali. Přeji všem Maximiliánům, Maxíkům a podobně, přeji podobně znějícím, jaksi tvarům tohoto jména, přeji vše hezké, krásné, hlavně zdraví a pohodu, protože mají dneska svátek. Tak to jsme jim připomněli. Ani nevím, co je dneska za den, protože tuším v neděli byl Mezinárodní den opalovacích krémů, včera byl Mezinárodní den hamburgerů a dneska asi všech pitomců, nebo já nevím, protože to, co se děje v podstatě v politice a všude, tak... Ale to rozebereme. Tak musím se smát, protože musím to trochu odlehčit, někteří posluchači nám píší, že máme hrozně těžká témata a já bych nerad, aby někdo kvůli tomu spáchal nějaký čin, ať už, že by se na někoho počkal, nebo aby ublížil sám sobě ze zoufalství, tak jenom připomenu, že neublížujte si, radši nám zatelefonujte. Máme studiový telefon 774-139-044, takže můžete volat, můžete psát i SMSky. což je výhoda. Teď při živém vysílání dále nám potom můžete také pochopitelně psát na studiový Skype Petsyn 2 s Ypsilonem a s číslicí dvojkou, všechno dohromady. Také nám můžete psát a také pište i v průběhu třeba poslouchání z archívu, ať už Svobodného vysílače, nebo z archívu na YouTube, tak nám můžete psát pochopitelně na studiový e-mail svcs.midgard@gmail.com, tak to, abyste jenom pro osvěžení mysli, protože řada z vás nám píšete. No, Pavle, tak jsem udělal takový trošku soubor toho, kde nás všude posluchači poslouchají. Už jsme se o tom tady minule bavili, ale čím dál tím víc přibývá zemí, kde máme naše posluchače, už i na druhé polokouli, dokonce až v Austrálii máme své posluchače, čili nevím, s jakým zpožděním to tam vlastně mají. Kolik je dneska hodin v Austrálii teď, třeba v tuto chvíli? Já to nevím z hlavy, víš to?
Já bych to šacoval na východním pobřeží Austrálie takových 9 hodin rozdíl, takže to znamená plus 9, takže je tam nad ránem zítra.
No, pane, to je teda pěkné. A když to vezmu, že jsou posluchači, kteří nás poslouchají online, to je tedy jako to, ten výraz známe, nicméně já bych řekl teď hned, přímo, po česky, tak to máme v podstatě tak, že si možná i přistanou, aby nás slyšeli. To je zvláštní, to zahřeje. Ale i kdyby nás poslouchali jenom z toho archivu, tak je to úplně báječné a úplně skvělé. Neposlouchal si, Pavle, náhodou včera náš pořad s Išou? Měli jsme tam takovou zajímavou vsuvku?
Bohužel jsem neposlouchal, protože jsem se včera dostával z takové nějaké, já nevím, takové nemoci nebo co. Buď na mě byl proveden nějaký útok, jako, který mě na chvilku ochromil nějakou imunitu nebo něco takového, anebo jsem se setkal s takovou nějakou záhadnou nemocí, která se mě ve dvou vlnách objevila. Prostě první atak byl v sobotu a další atak byl včera, jako v pondělí. Takže jsem se z toho nějak vylízával a nebyl jsem zrovna ve stavu, že bych se byl schopen na něco nějak soustředit, a dneska už jsem fit a prostě jako kdyby se nic nestalo, ale já jsem poslouchal právě i Pavla Hlávku teď, když končil v tom předešlém studiu, tak taky říkal, že sluncou má prostě nějaká taková jako teplota nebo nevolnost nebo slabost, a přesně něco takového jsem měl já. Prostě zajímavé bylo, že v sobotu mě to zastihlo, v neděli jsem se cítil skoro úplně fit a včera mi to zase podrazilo nohy. Dneska teda od rána se to zlepšuje, teď už se cítím úplně skoro v normálu. Nevím, co to je, prostě opět to přišlo, ale nějak jsem se s tím, doufám, už vypořádal, že už třetí vlna teďko nepřijde.
To přišlo ze západu, určitě.
Ze západu vždycky chodí jenom samý špatný věc.
Ze západního Německa to přišlo.
Tebe a Išu jsem včera neposlouchal, ale já vždycky právě, že hrám na to, nebo že hrám, spolehám na to, že si potom to můžu v klidu poslechnout, kdykoliv si to stáhnu z archivu.
Ne, to,
a
to neber nijak ve zlem. Já jsem jenom chtěl říct, že právě včera jsme tam měli takové okénko malé, a v tom okénku jsme vyhodnocovali jak světové, tak evropské, tak české a slovenské, dva ze Slovenska teda jenom, politiky. Z pohledu na to, kdo je otrok, čili kdo slepě slouží a je loutkovodiči voděný, kdo je dravec svojí genetikou a povahou a založením, proto se tak chová, a kdo je člověk. A bylo to velice zajímavé, protože z toho vypadly v zásadě dobře jenom čtyři politici. Jako člověk vyšel Miloš Zeman, jako další člověk vyšel Vojta Filip, jako další vynikající člověk a dokonce výš duchovně postavená bytost Vladimír Putin, a v podstatě Tomio Okamura, který jako člověk ale má dravčí program a ten ho trošku sráží, ale on tam s tím bojuje, proto chvíle mi je víc jakoby lidsky nakloněn a chvíle mi míň. A ještě potom nepříliš tak úplně špatně vyšel pan Hamáček, který je jenom biotrok, který jede na program, takže si možná ani neuvědomuje leckdy, čemu slouží. Ale jinak ostatní jsou buď otroci, kteří jsou vykonavateli vůle dravců, anebo jsou to přímo dravci jako takový. Takže to jenom připomínám, kdo by se chtěl třeba z posluchačů na to podívat, tak je to někde za polovinou toho pořadu včerejšího, nebo teď, abych neblafoval, radši si poslechněte celý ten pořad, protože teď úplně nevím přesně, jestli to bylo v první půlce nebo v té druhé. Nicméně to bylo velice zajímavé a dost posluchačů na to psalo, hodně se o to zajímali. No a je to možná také, se to odráží v tom hodnocení a v některých našich poznámkách právě na adresu třeba Miloše Zemana nebo i Vladimíra Putina, že v podstatě jejich konání se výrazně odlišuje, no ale jak se říká, kdo chce s velký býti, musí taky s nimi býti, takže proto třeba Miloš Zeman se tváří proevropsky, ale když se nad tím zamyslíme, tak jediné, co udělal, že vyvěsil vlajku Evropské unie na hradě a jednou pozval prezidenta Evropské unie na návštěvu, ale v podstatě jinak se drží od těch činů, kterými by posvětil ten svůj výraz, názor, který vyřkl, v celku se drží stranou. Takže řekl bych, že to hodnocení asi tak odpovídá i chování těch lidí. No, to jsme trošku odbočili. Určitě.
Tak to EU můžeme využít právě v souvislosti třeba s tím, co se děje teď s eurem. Jo?
Právě, ty jsi mi posílal docela zajímavý článek, abychom dneska ho probrali. My jsme sice chtěli začít z matičky země naší, ale pravděpodobně to se nás také dotýká, tak pojďme se podívat na to euro, co se s ním teďko děje. Apropo, je zvláštní, a už jsem to tady připomínal v jednom pořadu, tuším v hovorech při víně, že všichni tleskáme a plácáme tomu, jak je v uvozovkách všichni. Mnoho lidí tady si myslí, že ty sankce proti Rusku, proti Sýrii, že to je naprostá pohoda, že to je správně a že si to zaslouží. A už málo si uvědomujeme, že za posledních 6 týdnů šla cena benzínu skoro o 2 koruny a nafty nahoru. A to je jenom díky tomu, že tedy přijímáme a jsme za tyhle ty sankce, no a pak si to sami zaplatíme, takže to ukazuje na určitý typ naší neschopnosti o tom přemýšlet a přemítat a v podstatě se správně vyjadřovat, protože naše zájmy politici naši rozhodně nezaujímají a nehájí, protože kdyby je hájili, tak by se starali o to, aby jsme tady nejezdili jako blázni takhle draho. A ještě když už jsem u toho, tak mám jednoho kolegu, který spravuje asi 25 kamionů v jedné pobočce, nebudu tu firmu jmenovat, tak jsem se ho ptal, nakolik je výjde, jestli jsi to zkoušeli spočítat, jo? Nakolik je výjde to, že když někam jedeš, tak třeba stojíš na té dálnici 2-3 hodiny, dneska zase plno nehod, všude se stálo, všude byly nějaký obrovský kolony, tak on říkal, že na těch 25 kamionech týdně jim to dělá, na 10 kamionech jim to dělá týdně 1000 litrů nafty. Takže počítat umíme, to jsou přímé ztráty, teď kde je ten čas těch řidičů, který se musí zaplatit, kde je ten prodloužený čas cesty toho zboží, to znamená, že ta spediční firma neodveze, neudělá tolik zakázek, jako by normálně udělala. A to všechno bude mít nějaké svoje dopady. Takže nedělejme si iluze, že trotlové, který rozbořejí půl republiky, protože teď potřebují honem udávit peníze, které někde sehnali, protože když se ty peníze cpou do země, tak vždycky něco zbyde, co se dá ukrást. Takže teď je enormní zájem prostě budovat, ale tak se na to podívejme, oni vyfrezují vozovku a 3 měsíce se tam jezdí po vyfrezovaném, nikdo to neudělá, nikdo to nedokončí. Zkrátka dobře, je to katastrofální stav. Za Litomyšlí se takhle jezdí už měsíc po vyfrézovaném. Nechápu, proč to nejsou schopní položit a tak dále. Čili neustále kolony, hodinu tam stojíš, na 50 kilometrech prostojíš hodinu a půl, 2 hodiny. A to není dálnice. Takže parkovné na D1 za 1500 měsíčně dobrá cena, ale jinak je to katastrofa. No, pojďme na to euro, Pavle.
No já ještě, jestli můžu na tohle reagovat, co říkáš ty, tak vlastně pořád my uvažujeme v ideálním světě, jako, nebo snažíme se uvažovat, že se ocitáme v ideálním světě, který je co nejvíce poplatný tomu, co vidíme, že nemá to pozadí, není tam ten orloj vevnitř. Jo. Prostě chodíme se dívat jenom na ten orloj zepředu, jak říkám, stojíme na staromáku a vidíme to, co se děje jakoby v tom popředí toho orloje. Nevidíme ten vnitřek vevnitř, nebo nechceme ho vidět, nebo zakrýváme si oči. Někteří si strkají i uši, prsty do uší, prostě aby to neslyšeli, protože by z toho zešíleli, kdyby se tu pravdu dozvěděli. Takže co se týká třeba těch dálnic. Dálnice se nestaví proto, aby se lidem nějak zjednodušila jakoby doprava nebo něco takového. Dálnice se staví proto, aby prostě ty velké přebytky, jakoby ty finanční, tak aby někam plynuly. Přesně jak říkáš ty, aby se to dalo rozkrádat. To znamená, není to proto obecné blaho, ale je to proto, aby prostě ty peníze někam odcházely. A aby to, jakoby ta masa, to znamená ty diváci, to stádo, které kouká na ten orloj, aby to baštila, tak se soutěží jako vždycky levné dodávky, jako, nebo kdo vysoutěží nejnižší cenu, tak prostě jakoby to dodává, kolikrát i tohle to je sfalšované, že se domluví víc těch, jakoby, těch soutěžitelů a pak se o tom nějak podělí prostě, nebo dostanou nějaké vzjatky ty, co od toho odstoupí, že ty ceny se tolik jakoby nepřifukují v tom prvním kole. Ale je tam takové to zaklínadlo, to extra works, jo? Prostě to je více práce prostě česky. To znamená, proto se protahují ty termíny, protože potom s těmi protahovanými termíny tak se dá hledat jako bez viníka způsob, jak se navyšuje ta cena. A potom při té navyšované ceně tomu se to špatně hlídá, jo? Protože na tom začátku každý může říct, to jste si mohl naplánovat, když jste to soutěžil, prostě měl jste na to dostatek času, ale když se přešvihnou jakoby ty termíny a vymyslí se prostě ty důvody, proč se to přešvihlo, prostě z hlediska toho zásobování, tak se pak nekupuje za cenu obvyklou, ale kupuje se za cenu krizovou, nějakou tu stresovou prostě, že když třeba někde nějaký materiál chybí, tak prostě je jasné, že materiál, který se kupuje ad hoc, to znamená na poslední chvíli, takže tam je nějaká prémie pro toho dodavatele. Jo. Takže to je ten důvod, proč se to všechno protahuje a proč není vůle to mít v tom reálném čase. Tko? Jestli teda můžu ještě pokračovat přímo k tomu euru.
Určitě, já si myslím, Pavle, že jsi přesně vystihl to, proč se vlastně s těmi stavbami tak otálí a proč je to, jak říká moje babička, nebo jak říkala, rozfrcaný, buchví jak dlouho, protože to jsou přesně ty záležitosti, kdy se vyvolává uměle ten krizový stav, jo.
Já třeba jsem zažil kdysi v nějakém korporátu takovém hodně, hodně světovém, tak jsem zažil následující situaci, já nechci prostě na ně nějak poukazovat, ale byly to technologické prvky jako docela vysoký hodnot. Tam, když se to koupilo jako plánovaně, tak to stálo třeba, řekněme, teď se to dobře počítá, $100,000, ta samá věc. Když se potom kupovala jakoby v nějaké krizové situaci, že prostě se zjistilo, že je potřeba třeba dvakrát, jako, tak potom už stála desetinásobek, už stála milion jakoby dolarů. A samozřejmě ten top management, ten si to dokázal obhájit u těch akcionářů nebo u těch investorů prostě. A ty s tím nemohli nic dělat. Prostě takhle to přišlo a prostě ten vývoj byl rychlý, jakoby těch požadavků nějakých. Takže ono se dělá i to, že se jakoby podseknou ty požadavky, jo? Že na tom začátku se proto právě, jak vidíme, tak místo toho, aby se stavili rovnou třeba tři pruhy dálnic, tak se stavějí pořád dva nebo se obnovují dva pruhy, neobnovují se tři jako rovnou, že by se to dalo dělat, kdo jezdí po hradecké dálnici. Tak to je tam úplně zářný příklad, že vidíme to, že ten super zlý bolševík už před těmi 40 lety, když začala ta dálnice se stavět, tuším možná 45 lety, z toho Černého mostu směrem na Hradec Králové, tak už tenkrát naprojektoval tam ty a postavil to přemostění všude a ty pruhy prostě pro 6 pruhů, to znamená 3 pruhy tam a 3 pruhy zpátky. A vidíme, že prostě ani dneska není nějak vůle to na ty 3 pruhy rozšířit, že se všude opravují nebo se dělají ty svršky, když se dělají ty rekonstrukce, těch dálnic, tak se dělají jenom pořád na ty dva pruhy, když už tenkrát zlý bolševík tam umožnil, aby tam byly vedené tři pruhy tam a tři pruhy zpátky. Pořád teda před sebou pokopávám to euro. Ale ono je to docela zajímavé, co se tady děje s těmi dálnicemi. Už jsme kdysi tady někdy před 2-3 měsícema říkali, že vlastně Čech, když jede na Slovensko a ten Čech je ku podivu ze severních Čech a jede na jihovýchodní Slovensko, to znamená až skoro někam k těm ukrajinsko-maďarským hranicím, tak paradoxně on nejede přes to bývalé Československo, ale on jede do Německa, on jede severozápadně, jo, to znamená vyráží de facto úplně v tom protisměru nejdřív. Jo. Dorazí na německou dálnici, tam se obrátí, jede směrem na východ, jakoby přes Polsko. A přes Polsko přejede vlastně okolo bývalého Československa. Tam jede zase na Slovensko a Slovenskem jede na jich třeba do Michalovců. Jo. Klasický případ, zkuste si dát třeba Český Brod, ne, no, Český Brod, Železný Brod, třeba si dejte a dejte si Michalovce, přesně vás to takhle povede. To úplně, nebo Česká Lípa. Je to úplně skandální prostě záležitost. A není to náhoda. Jo? Není náhoda, že máme bypassované nebo přestřížené vlastně ty dálnice, že nefungují do Vídně, nefungují do bývalého Karlmarkštatu, do té Kamenice Saské, nefungují do Bratislavy, do Breslau v Polsku. Prostě není to náhoda tyhle ty věci, prostě proč jsou takhle přestřížené ty dálnice a proč se tady jakoby z Česka stala vlastně taková jakoby nějaká stoka, jo? Prostě místo toho, aby jsme teda byli centrem Evropy se vším všudy, tak prostě všichni nás objíždějí jako a jdou sem jenom ty levné výroby, prostě ty biomontovny a biootrokárny, protože pro normální jakoby nějaký high-tech, prostě a pro nějaký ten ruch, který je s tím spojený, nějakých obchodních zástupců a jednání a tak dále, se to vůbec tady prostě tahle ta země nehodí, jo, protože teď se mi stalo, že jsem měl někde z východních Čech, zrovna včera ráno, když mi nebylo dobře, a cestu, kterou v noci je člověk schopen jakoby absolvovat třeba za hodinu a půl, tak jsem měl včera 3 hodiny a 3 čtvrtě. Jako, prostě úplně mi to rozhodilo celý program, i ten můj zdravotní stav se natolik zhoršil, to jsem měl v klimatizovaném pohodlném autě jako osobním. A bylo to prostě úplně katastrofické, jo, že prostě jak se to teďko začíná malinko hýbat, jakoby ty poměry tady nebo ta ekonomika, tak prostě ta infrastruktura je úplně v troskách, úplně zničená prostě a nevydrží to prostě tyhle ty nápory. Byly zavřené v Praze, byly zavřené 2 tunely, co jsou na obchvatu prostě a normálně ten moderátor říkal prostě 2hodinové fronty, prostě vůbec se s tím jako nemazlel. Jo. To je takový ten obchvat Prahy zase, co je mezi Říčany a letištěm Ruzině, dejme tomu, ten směr, prostě, co tam vede přes Braslav a přes Radotín, to prostě 2hodinové fronty hlásí úplně jako v klidu a nějak se z toho nějak, že by něco cítil mimořádného. A to samé bylo na příjezdu do Prahy z různých dalších směrů, no prostě byla to totální katastrofa.
Ale já bych, když jsme, Pavle, víš, v pořadu Historie na ruby, tak já bych tady v podstatě připomněl, že řada našich panovníků, ať to byl třeba i Karel IV., tak se snažili tady přes Českou kotlinu, přes země koruny české, budovat takové transferové trasy, byly to ty různé stezky obchodní, vybudovali kvůli tomu hrady strážné, vybudovali kvůli tomu de facto na tehdejší poměry vyspělou infrastrukturu, tak jak to bylo potřeba, tak jak se ty věci řešily tenkrát v tu dobu. Protože, jak ty říkáš, to vypovídá o té budoucnosti té země, co ta země vlastně může poskytnout, co může nabídnout, a co může přitáhnout. Jo? Takže v současné době de facto přitahujeme jenom takovou tu podřadnou část té ekonomiky, do které se můžeme zapojovat, protože tu jak ty říkáš, jak se nazval high-tech, čili tu ekonomiku, která přináší, řeknu, ty čistší, možná ekologicky čistší po sociální jaksi stránce i pro ty zaměstnance mnohem lepší příležitosti a šance, to tady nikdo nebuduje. Maximálně to buduje ten soukromý sektor navzdory státu, který mu hází pod nohy klacky, ale že by existovala nějaká rozvojová páteřní schémata pro jaksi budoucnost této země, to se neřeší. A nevím a nechápu, proč si to lidé neuvědomují a proč třeba nebíjí na poplach určití ekonomové, určití lidé, kteří to přeci musí taky cítit. Když my laici, tak ty jsi větší odborník než já, ale dejme tomu já laik, když ty věci takhle cítím, že to je prostě špatně, tak jak je možné, že ti, kdo jsou povolaní, jsou za to placení a měli by nějakým způsobem tyto věci nanášet, tak pochopitelně asi v mainstreamových diskuzích to moc neuslyšíme, ale je o tom ticho, jako nikdo to moc neřeší. Takže my sami se posíláme do kopru jako země do budoucna a my už dlouho ze sebe budujeme, cíleně ze sebe za evropské peníze budujeme rozvojovou třetí zemi. Ať se na mě každý zlobí tak nebo tak, ale jako vlastenec to musím říct prostě, protože mi jde o to, jak ta země tady prostě bude vypadat, jak to tu bude fungovat. Zatím se moc nepředvedli. A když bychom to srovnali, to, co tady bylo za bolševíka, jak ty říkáš, ano, tady byly přemostění pro tři proudy, to se nevyužívá, ale to je jenom takový ten jeden z mnoha.
Pro šest proudů.
No jako tři tam a tři zpátky, promiň. Ano, ano, správně si mě opravil. Tak ale i za toho bolševíka, ta úroveň a to jméno, ať to byl průmysl, ať to byla věda v Čechách, ať to bylo cokoliv v tom Československu, tak, jak jsme se předváděli tomu světu, prostě a zkrátka to dneska vůbec nemá obdoby. Takže ať si každý sáhne do svědomí, co se tady vlastně odehrálo za těch pomálo už 30 let. Za 30 let nic. Promiň.
Pro spoustu lidí si vůbec neuvědomuje, že třeba zelená vlna to byla jedna z věcí, která byla první, skoro první na světě, jo. Taková ta zelená vlna hvězdy, jak se říkalo, jo. A nebo vůbec ty zelené vlny na některých těch hlavních tazích ve městech, jo. To prostě kolikrát ani na západě neexistovalo tenkrát, a to v České republice, ne v Československu tenkrát, pardon, bratrům Slovákům, abych něco neupřel, tak prostě se to zavádělo někdy na přelomu 60. 70. let, jo. Prostě tyhle ty věci, že člověk jel prostě a za semaforem, tak byla nějaká doporučená rychlost, která přeskakovala většinou mezi 40, 50 a 60, jako na těch návěstidlech. A když to dodržoval, tak věděl, že všude bude mít zelenou, že nebude stát prostě na červených. Jo. A když si to vezmeme dneska ty kolony, prostě ty odporní, tak ty to vůbec nejsou schopny jako telematicky zvládnout. Jo. Mě to připomíná situaci, že třeba v té zlé Islámské republice Irán, tak už někdy skoro před 10 lety, tak tam byly takové ty obrovské návěstí, prostě gigantické prostě LED obrazovky, kde člověk viděl už schéma dopravy ve městě před sebou, nebo v těch hlavních uzlech, co ho čeká, a věděl, kudy projet, nebo kde se nedostat prostě do špalíru. A tyhle ty různé záležitosti, prostě doopravdy Československo tenkrát před nějakými těmi 30-40 lety, tak bylo špičkou. Jako. Já si pamatuju, že vždycky, když se dneska dohaduju s takovými těma hurá svazáky jako toho dnešního jako režimu, nebo s tou lumpenkavárnou, s některými těmi protagonisty, nebo kolikrát s nějakými učiteli angličtiny, kteří třeba kočují jakoby po světě a myslí si, že tady jsme neměli pračky, nevěděli jsme, co jsou lednice a podobně. Tak jim říkám, že třeba z posázaví, jakoby fronta v neděli, odpoledne, schát, jo, tak ta začínala někde ve Štěchovicích nebo v Davli, jo, prostě. Tam už stály normálně auta v kolonách prostě a čekali do Prahy. To znamená, kolik tenkrát mělo lidí osobní auta, jo. Kolik lidí si mohlo dovolit každý víkend jezdit na chaty, jo. Prostě potom s těma rodinama zase zpátky do Prahy. Je to vidět i v těch dobových nějakých buď seriálech nebo filmech. Kolik prostě lidí si to mohlo, jakoby, pro ně to nebyl nějaký velký výdaj, prostě v tom guláš komunismu se docela v pohodě takhle žilo. A pamatuju si, že něco podobného bylo i třeba na začátku prázdnin, když se vyráželo třeba k tomu Baltickému moři do Polska nebo do východního Německa, anebo směrem na Balkán, prostě do Rumunska, do Bulharska, tak ty fronty vlastně byly skoro celou tu cestu. Jo. Prostě to byly takové prostě takové masy aut a lidí, kteří si to mohli dovolit, to cestování, že právě proto tenkrát už zlý bolševík tak prostě stavěl ty mosty a doufal, že během několika let se tyhle ty dálnice prostě zrealizují. Pak teda přišel ten 89. rok, který to všechno degradoval prostě k tomu přežívání a k tomu rozebírání všeho. A vidíme to v Číně. V Číně v roce 1988 bylo teďko se podržte, nula kilometrů dálnic. Dneska Čína má největší dálniční síť na světě, řádově jako bratru nějakých 300-400 tisíc kilometrů čtverečních. Prostě, 300-400 tisíc kilometrů dálnic. Jo. Prostě dálnic doopravdy, které dálnice jsou, nemyslím nějaké šterproutky nebo něco takového, co by to suplovalo, ale prostě dálnic. Takže oni za nějakých 28 let v porovnání jakoby s Československem nebo s Českou republikou a Slovenskem, tak vybudovali prostě takový obrovský technologický skok a přitom pořád tam vládnou ty zlí bolševíci. Jo, prostě. Takže když mi někdo říká, že sem přišla demokracie, že nás posunula někam dopředu, tak říkám akorát k té biootrokárně. Ještě co se týká toho, jak jsi říkal, že tady snad soukromý sektor něco buduje, ale že tady vůbec nic nebuduje. Protože když si to vezmeme, tak je jejich největší boss, jako, tak je Vladimír Dlouhý, to je prostě exponent Goldman Sachs, teda z New Yorku, to je prostě taková, jak to říct, šedivá síla prostě v pozadí některých věcí globálních a to je člověk, který prostě jasně říká držet co nejnižší platy prostě, ať se nezvyšují prostě žádné platy, to znamená, když jsou nízké platy, jak jsou nízké daně, tak je nízká spotřeba domácností a tak tady nikdo prostě investovat nic nebude, protože tady nic neprodá prostě těm biootrokům a ty čeští soukromníci, tak si ho nevolí, ale nechávají si ho na té špičce prostě, jakoby té hospodářské komory v Čechách. Takže prostě to je prostě přesný ten barometr toho, že oni vědí, že prostě dokud tam bude Dlouhý, tak prostě ten Goldman Sachs, tak prostě, že má zájem a ty temné síly v pozadí tady mít tu biootrokárnu. Když on tyhle ty věci jako vyslovuje, ten Vladimír Dlouhý. Takže ten soukromý sektor určitě v těch kuloárech se domlouvá na tom a ví, že tady pro třeba 5 až 10 let žádné prostě high-tech jako pro Českou republiku nejsou uvažovány, že prostě pouze ty biootrokárny a montovny. Takhle to je.
Já jsem, Pavle, trošku to myslel jinak. Já jsem to myslel tak, že jako kdyby nějaké novinky patentového charakteru, dejme tomu, takže vznikají víceméně neřízeně a to díky šikovnosti některých lidí, jo, v tom soukromém sektoru. Takhle to spíš bylo myšleno, protože zrovna třeba dneska hodně se mluvilo o tom, jestli to, já teď nevím ten název, jak se to jmenuje, ale máme v tom mistrní světa, je to normálně surfový prkno, který má v sobě motor. A díky to je jeho pohon, jezdí to až 60-kilometrovou rychlostí a na tom se surfuje. Čili to jak v té Americe, furt oni mají dost času, tak čekají na ty vlny, tak tady v Čechách nakopneš motor a jedeš. Takže to třeba vymysleli v Brně. A je to otázka, hrozně se to rozšířilo po celém světě a já jsem na tom viděl už někoho jezdit přímo jakoby v reálu, není to docela vůbec jednoduché, a bude o tom nějaká reportáž na jedné televizi, ale to není důležité. Takže myslel jsem, že tady jakoby vznikají unikáty pro světovou ekonomiku, ale neplánovaně. To znamená, že o to se staráme my. Jinak, přesně jak ty říkáš, v těch biorobotárnách a montovnách robotických, tam jde o to, aby se za co nejmenší mzdu odvedlo co nejvíc práce a aby zahraniční firmy co nejvíc odvedly peněz a vyvezly odtaď peněz. Jo. To je vlastně to vykrádání toho potenciálu té země, klasicky. Jako.
Klasický příklad, když se podíváme, tak je třeba porovnejme Českou republiku nebo Slovensko s Malajzií. Tak v době, když jsem přicházel Volkswagen do Škodovky, tak v Malajzii už tenkrát byla robotizace daleko pokročilejší než v té Mladé Boleslavi v těch projektech, se kterými jsem přicházel Volkswagen. Takže on sem nepřicházel proto, aby měl nějakou vysokou produktivitu práce a nějakou přesnost, prostě, ale přicházel jsem proto, aby právě tady využil nějakou synergii té levné pracovní síly a té biootrocké síly. síly. Takže to byl ten důvod. A tenkrát všichni ty plánovači jako ve Volkswagenu nebo ve Škodovce, tak těm to bylo jasné, prostě ty to i jako potvrzovali. Oni říkali, samozřejmě tady vůbec nečekejte, že by vám to sem přineslo nějakou prosperitu, protože v té Malajzii, která je samozřejmě Češi teďko si nějak jako v tom velice, velice to mají rádi, jako, tak to je zlá islámská republika, nebo tam prostě je zavedený islám jako státní náboženství, když tam žijí Číňané a další ještě nějaké menšiny, tak tam prostě doopravdy je to na daleko vyšší úrovni. Tam třeba se přesunuli z Austrálie výroby Holdenu. Holden to je takové to klasické australské auto. A dneska už se paradoxně jako v Austrálii nevyrábí. A vyrábějí ho roboti, neříkám bioroboti, ale roboti ho vyrábějí v té vyspělé high-tech Malajzii. A Česká republika je prostě zůstala tou montovnou. A někdy už před těmi 25 lety, když jsem přicházel ten Volkswagen prostě z Německa, tak se to vědělo. To prostě nebyla žádná tajná věc, akorát Češi to nechtěli slyšet, prostě zakrývali si oči, strkali si prostě do uší a pořád žili ještě z nějakých těch předchozích jakoby úspěchů toho zlého bolševíka, toho Československa, kdy jsme byli absolutní špičkou. Prostě jsme vyráběli proudová letadla. Prostě jako druhý na světě jsme měli ve flotilách, jako v československých aeroliních jsme měli trysková letadla na pravidelných linkách a pokrývali jsme skoro všechny kontinenty těmi spoji, kromě Jižní Ameriky, těmi proudovými letadly. Prostě byli jsme úplně na špičku. Dneska, když se podíváme, tak české aerolinie už nelítají ani za oceán, jako nelítají ani nikam do jihovýchodní Asie, nelítají do Afriky nikam dál než do Káhyry. Prostě je to katastrofa. Prostě, kde jsme se octli, vidíme ten stav těch dálnic, vidíme to, jak se tady ničí zdravotnictví cíleně. Teď se už i potvrzuje, že školství, že vyloženě, že to slučování jakoby těch všech dětí dohromady do těch jednotných tříd s těmi asistenty, takže inkluze. Katastrofa. Ta inkluze, děkuju za nápovědu. To je prostě přesně to vede k tomu, aby ti, kteří jsou určeni pro to, aby sloužili těm elitám jako nejbližší jejich pobočníci, to znamená lékaři, soudci, podnikatelé, ty vysoce příjmoví, tak aby vychovávali ty děti odděleně. Oni prostě se budou štítit své děti dávat do takovýchto škol nebo do takovýchto tříd, které jsou zničené tou inkluzí. Takže budou je dávat právě do těch soukromých škol. Za prvé za to budou platit, za druhé budou muset si na to půjčovat, když budou na tom začátku toho produktivního věku a splodí rodinu, tak nebudou schopni to utáhnout, to je klasický případ v Americe, jakože to školné tam většinou ty rodiče málo kdy na těch středních a vyšších školách, tak už tam neutáhnou, musí se buď zadlužit oni, nebo ty děti se zadluží k tomu, aby mohli pokračovat v těch soukromých školách. A to veřejné školství, stejně jako už dneska je zničené, to veřejné zdravotnictví, to bude zničené. Prostě ty věci se nedějí náhodou a jsou cílené. A přitom pořád potkávám jako v havlující gotlině, tak potkávám lidi, kteří se líbí ta inkluze, kteří prostě na to zpívání takové té všerovnosti za každou cenu, to znamená invalidi s nějakýma mentálama a s normálníma dětma dohromady, že si myslí, že to není špatný nápad. Jako a pak vidíme, já se vůbec nedokážu představit, já jsem neviděl ani takovou jakoby třídu vchodu, ale právě máme třeba toho Jiřího, který už tady s náma byl v těch pořadech, toho učitele špičkového šachistu a vychovatele špičkových šachistů, tak ten to říká, to je prostě cílená katastrofa, to je jasné, kam to musí vést. Prostě a přesně tenhle ten cíl, jakoby ten temný v tom pozadí, tak tam je nastavený, aby to odřízlo prostě ty elity od toho zbytku populace, to znamená to 1% až dejme tomu 5% těch slouhů, jako těch hlavních slouhů toho temna, tak ty budou mít ty děti vychovávané úplně někde jinde, než ten zbytek té populace. Ta Anglie třeba je toho vizitkou, tam prostě taky to veřejné zdravotnictví je zničené, tam jsou dlouhé čekací doby, že když máš bolesti břicha a může tam být i podezření na něco vážného, čekáš třeba 3 měsíce, než to, když jdeš někam do privátu, tak tam jdeš okamžitě. Jo. Takže tím se to dělá třeba v tom zdravotnictví a ty elitní školy v Anglii, tak ty jsou tím známé, že prostě většina těch různých premiérů z poslední doby nebo těch hlavních hybatelů ve Velké Británii, nebo dneska naštěstí už Malé Británii, tak prošla právě těma elitníma školama a tam jim je implementováno to, aby prostě byli necitelní, aby se cítili elitářsky, aby byli povznesení nad tou majoritou, aby sloužili tomu tému.
Máš pravdu, protože to jsme se dotkli několika témat. Já se ještě trošku malinko vrátím. Píše nám posluchačka Ludmila. Dobrý večer, ta doprava tady je opravdu tristní, ale říká se, že každá mince má dvě strany. Vidím výhodu v tom, že nejsme pro naše bratry z NATO lukrativní dálnici pro přesun k agresorům z východu se smajlíkem. Tak to je trošku úsměvné. Ale já jsem chtěl říct ještě jednu věc, že třeba konkrétně na tom stavu cestování v České republice. Jo. Tady je přesně, to je měřítko toho, jak špatně se hospodařilo s vybranými penězi, protože když se prodávají auta, tak z toho plynou určité peníze, které jsou vázány v uvozovkách nebo jsou určeny na rozvoj infrastruktury, protože nemůžu prodávat do zastaralé infrastruktury, nemůžu prodávat nekontrolovaně v uvozovkách velké množství aut, protože z toho vytvořím jedno velké parkoviště. To znamená, že proto, když si kupuje každý a kdokoliv auto, tak část peněz, které získá stát, tak je získá na to, aby přiměřeně k růstu počtu automobilů také přiměřeně budovalo tu infrastrukturu. Ale když se ty peníze ukradnou, použijou se na něco jiného, no tak pak se dostaneme do toho skluzu v tom rozvoji té infrastruktury a sklízíme to, co jsme si zaseli. A to je přesně ten bod, který teďko žijeme, že ty ukradené peníze, někdo řekl, no a protože ty peníze nejsou, tak musíme ještě přidražit benzín, budou tam další a naftu, budou tam další daně, musíme vybrat ještě víc peněz. Na DPHčku musíme ještě vybrat víc peněz, ale ty peníze už byly dávno vybraný, ty, které se teďko jako kdyby vybírají a utrácejí. Ale je to přesně tak, jak jsi to řekl a pojmenoval. Tak to byla taková poznámka.
Já se vždycky teda ironicky nebo cynicky se mi líbí, když někdo řekne, já chci, aby Česká republika byla neutrální. A já říkám, ale to není jako, že my to budeme chtít. To je to, jestli se proto jako hodíme v nějakých těch plánech, no, protože jak to Rakousko, tak to Švýcarsko, to není náhodou neutrální prostě zemí. No. Tím je to prostě určené. A stejně nám je určené jako Slovanům, kteří právě jsou ohební a kteří to snesou, tak aby tady biootročili třeba v Lidlu takové ty pípkařky u těch pokladen, aby biootročili prostě za jednu třetinu nebo jednu čtvrtinu platu, který má o 20 kilometrů dál Rakušanka nebo Němka, a která dělá vlastně jednu a tu samou práci. A prostě všude jinde na světě by to spělo prostě k nějakému zgleichschaltování, to znamená k nějakému srovnání, jako, že by si to nenechali líbit. Jo. Prostě někde, já nevím, třeba řeknu Rakušanka, Švýcarka, tam jsou taky rozdíly, ale nejsou prostě jedna ku čtyřem nebo jedna ku třem. Jo. Stejně jako mezi Francouzskou a Švýcarkou, Francouzskou a Němkou. Prostě tam by si to nemohli dovolit. Jako. Ale tady prostě Češi to snesou. Prostě jim to nepřipadá divné, prostě oni vohnou hřbet prostě a šlapou a tak, jak říkal prostě ironicky Hitler, nebo se to vůbec nestíhal hlásat, že nahoře se hrbí, ale dole prostě šlapou. No. Prostě taková ta klasika. A funguje to tady, je to 30 let prostě po tom Plyši a vidíme, že i to východní Německo s tím západním se hodně jako zblížilo, že dneska ty rozdíly jsou třeba 20% nebo 30% v té životní úrovni. Ani ne, jako, protože zase ty služby pořád jsou tam levnější v tom východním Německu. Ale tady jako je ten rozdíl prostě zůstal, jako, nebo on se dokonce někdy zvětšuje. Jo. To je ten paradox, že místo toho, aby se to srovnávalo, jako by ta západní Evropa a ta východní Evropa, tak ty rozdíly jsou ještě větší. A není to náhodou a není to prostě proto, že by to bylo jakoby nepřekročitelné, ale prostě ty temné síly v pozadí, tak přesně s tímhle tím pracují prostě a daří se jim to.
Já mám takovou jednu poznámku k tomu, když jsi zmínil tu pípařku v tom Lidlu, tak jenom aby jsi udělal představu, ty jsi to tady srovnal, protože já vím, že ty vždycky, Pavle, máš rád to, když srovnávat, tak co s čím? to si udělal výborně. A já to taky s něčím srovnám. Jo. Tak ta pípařka v tom Lidlu má takový plat jako učitelka na základní škole s 20-letou praxí a s vysokou školou. Přijde ti to normální, tohleto?
No je to smutný, ale je to zase cílený. Jo. Je to proto, aby právě ta učitelka si nevyskakovala. A pak až dostane šanci nalézt do nějaké té elitní školy, kde dostane třeba, dejme tomu, teďko řeknu od boku 50-60, tak aby líbala tu ruku v pokleku, jo, prostě, která jí to tento nabídne. A ten zbytek prostě tak, aby samozřejmě byl spruzený jakoby tou svou situací a nevykonával tu práci dobře. Všichni, co mi říkají, to jsme nikdy nečekali, že takhle to může skončit. Já říkám, ale kdy ta džungle před tabulí, prostě o to Evana Hentra, tak ta byla napsaná prostě někdy v roce 52, 53, 55, jako tady byla přeložená prostě v Čechách, normálně za toho zlého bolševíka, tak prostě ta knížka tady byla, dokonce i ten film jsem pronikl, tak prostě se vědělo prostě, co to znamená to veřejné školství na západě a v Americe, a že přesně dneska jsme tam prostě, kde ta Amerika byla před těmi 50-60 lety v tom, že ty děti vlastně, že jsou tam jakoby v tom zvěřenci zavřený prostě a ty učitele, že se necítí jako pedagogové nebo vychovatelé, ale jako ty klíčníci prostě, kteří, protože to přikazuje zákon, tak oni je tam prostě musí udržet. V Americe tenkrát to bylo, tuším, do nějakých 18 let nebo do nějaké té plnoletosti, jak to v Americe je. Takže tam prostě musí, v Americe to bylo povinné, jakoby ta střední docházka až do toho středního stupně. Takže oni je tam musí udržet. Prostě když se nehodí, nejsou to studijní typy a podobně, tak je tam musí udržet. Prostě to, že oni se snaží během vyučování znásilnit učitelku, nebo že tam drogují, nebo že jsou obhroublí, nebo to prostě, když to tam bylo v těch knížkách, prostě, který jsem chodil. Takže nikdo nemůže říct, že nevěděl, co ho čeká. Stejně jako kdo viděl Pretty Woman, tak viděl, že prostě studentka proto, aby se prosekala jakoby studiem, tak musí prostě souložit za peníze. Musí je prostitutka a samozřejmě k té prostituci, že se váží drogy. Dneska teda Češky neříkám, že všechny prostituují, ale tvrdí se, že půlka už s tím měla zkušenost a většina z nich, že i třeba na těch kamerkách, že se slíká prostě na těch webkamerkách, dostává za to peníze prostě. A když člověk mluví s těmi mladými lidmi, tak oni to jako připouští prostě. Oni neříkají, že by to bylo něco neznámého nebo že by se s tím nikdy nesetkali. Takže ten pokles je prostě rapidní a ty rodiny si nemůžou dovolit jako držet ty děti nějak na studiích a mít hlavy vzhůru, protože dneska děti mají velké spotřeby prostě chytrých telefonů a oblečení značkového, prostě všeho toho, co tenkrát před nějakými těmi jednou, dvou generací, tak se dalo jakoby žít nějak pospolu a ty rozdíly mezi tou zlatou mládeží a tou normální, jako tou většinou mládeží, zase tak velké nebyly. A dneska jako je to propastné a samozřejmě ty studenti, studentky jsou k tomu tlačeni. Děti Praha a Česká republika je centrem třeba homosexuální prostituce nebo homosexuální pornografie, takže tady to bují a není to náhodou.
Myslíš, jako když jsou mladí lidé in? Já jsem no počkej, já jsem schválně tuhle otevřel televizi a já jsem si říkal, ty jako, co to je za pořád? Oni ti tam mluvili, pořád používali nějaká slova. Já jsem těm slovům vůbec ale nerozuměl. Já jako už jsem si zvyk na nějaký slova, ale zase hned se chrlej další, jo. Nebo teď ukazovali, mám rád kola, že jo, jezdím kolo rád, tak jsem koukal na, v Novém Městě se jel Svěťák, že jo, tak jsem ti na to koukal. Ono už i v tom komentování tak jednoduché věci, jako jsou bikerské závody, čili závody na kolech, jo, tak tam jsou ty všechny pasáže, jsou pojmenované a teď jsou tam ty různý double flopy a já se to nemůžu říct, že tam je prostě dvojskok. Takže v podstatě na to zíráš, čučíš a říkáš si, tak jsme ještě v Čechách, nebo kde to vlastně jsme. No ale chtěl jsem takovou poznámku vyrobit, protože jsme tady zmínili tu frontu od těch Štěchovic do té Prahy, když se to vracelo z těch chalup, z těch slab a tam odtaď. No jo, Pavle, jenom, že ty lidi seděli ve svém autě, který neměli na leasing a byli na chatě, kterou si pořídili z uspořených peněz. Dneska mají byt, který jim nepatří, protože ho mají na hypotéku a už si nemůžou dovolit, dejme tomu, nějakou chatu, která by byla jejich, pokud to nezdědili po svých rodičích, kteří to za toho zlýho bolševíka de facto postavili. Jo.
No, takže vlastně takhle to je. Když jsme se bavili o Marshallově plánu, tak prostě jsme to zmiňovali.
Ano, to je ono. Takže tam jsme to de facto dopracovali. No já myslím, že dáme jednu písničku a pak se posuneme konečně k tomu euru, ne, Pavle?
Dáme.
Tak pojďme.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou, vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun, a v mechu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedla dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer oheň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed. A viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky kopně do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, babi ho uhlíkli nem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.
Tak jsme se trošku zasnili tady s Pavlem, jsme se zamysleli a úplně jsme přehlédli, že už skončila písnička. Tak Pavle, pojďme zpátky k tomu euru, protože si myslím, že jsme od něho tady sice pěkně, ale bohužel odskočili. Takže já jsem četl to, co se mi poslal, že v podstatě Itálie má teď obrovské, nebo je na kraji nějakých velkých potíží, je to tuším třetí největší ekonomika v Evropské unii a díky politickým nějakým rozepřím, tak se tam objevují docela značné ekonomické potíže a ty by mohly mít veliký význam pro stav ekonomiky v eurozóně. A co jsem tak jako postřeh, že se premiér v demisi, nebo já už nevím, jakou mám jako říkat, vyšetřovaný, nebo nevím přesně, jak to povídat, tak prostě, že se Andrej Babiš vyjádřil v tom smyslu, že drží Slovákům palce, protože oni budou muset doplácet na tu Itálii, protože mají euro. Jo. Tak to mě docela rozesmálo, protože my jsme tady celou dobu dopláceli na euro, když jsme měli regulovaný kurz eura, když jsme tedy měli to opatření několika leté Českou národní bankou, kdy byla vykrádána místní naše měna ve prospěch eura, tak to mě se rozesmálo ten postoj. Ale teď k tomu máš určitě řadu informací, tak to pojďme trochu porozebírat.
Já bych nejdřív chtěl trošku jít k těm kořenům, jo. Protože je to přesně o tom orloji, jo. Že něco vidíme ze předu, to znamená, stojíme na tom staromáku a koukáme na ten orloj a myslíme si, že takhle to prostě jako funguje, ale když vlezeme dovnitř, tak vidíme ten stroj, jak je tam řízený, kdo ho nastavuje, prostě kdo tam udělal nějaké poměry něčeho. A proč někdy ty figuríny můžou jít třeba rychleji, někdy pomaleji, prostě někdy se zaseknou. A podobně je to i s těmi světovými měnami a s tím, co se děje okolo eura. Když euro bylo zaváděno, tak tenkrát jsem se ptal takových těch lidí, kteří tyhle věci vidí tam dozadu. Jako, a říkal jsem, co to euro, jako, proč je zaváděno. A ku podivu, jeden z takových těch lidí, kterých si do dneška vážím, není to Čech, ale zná i Českou republiku, třeba konkrétně, byl tady nějakou dobu jako diplomat, jedné, nechci jmenovat tu zemi, tak on mi říkal, už jako hodně vizionářský, on říká, to euro, to má takovou sílu, že prostě v jednu chvíli se může stát to, že prostě bude nežádoucí. Jo, prostě. A to ještě to euro ani nebylo zavedeno. Prostě. A on říká jenom ten projekt, že je tak silný, vlastně, že může samozřejmě začít vadit. Tak ať si na to dávám pozor, že tam bude nějaký takový ten strmý vzestup a pak tam může přijít rychlý pád. Prostě, že to neznamená, že ta úspěšnost, že bude ponechaná jako toho eura. A ono se to jakoby potvrzuje, protože to euro dalo Evropě obrovskou sílu. A člověk, když cestuje po světě, tak to vidí. Jo. Prostě přiletíš někam do Tichomoří a prostě to euro tam je. Jako, jo. Prostě dá se s ním platit. Prostě ty země třeba konkrétně třeba Nová Kaledonie, tak tenkrát, nebo do dneška má ten pacifický dolar, jakoby ten francouzský, takový ten zámořský, ale pevně ho má svázaný s eurem. No. Takže tam, když směňuješ euro, tak nemáš k tomu žádnou premii, kterou by si musel platit nějakému tomu směnárníku. Máš tam pevný kurz a zase, když to měníš zpátky a odlétáš a ty eura si chceš zase vybrat z toho pacifického franku, tak zase to dostaneš v přesně tom samém kurzu a zase tam není žádná prémie pro toho směnárníka. Než to, když tam měníš třeba jeny nebo dolary nebo libry nebo prostě nějakou švýcarské franky, tak prostě ta prémie tam je, to znamená pro tebe ztráta. Jo, prostě. Takže najednou cítíš, že to euro je prostě zajímavé, nebo přiletíš do takové jakoby zajímavé země, která má asi 65 kilometrů čtverečních, je to nejmenší ostrov na světě, který je rozdělený jakoby mezi dva státy, dneska vlastně post nějaký takový koloniální, a to je svatý Martin, který je v Karibiku, a tam na té jižní straně, tak to patřilo kdysi v Holandsku, tak je Antilský gulden zavedený, a na severu, který patří dneska Francii nebo součástí Francie, tak tam je normálně euro. A zase cítíš vlastně tu výjimečnost toho eura. A to je právě to, že říkám ve srovnání s čím. To znamená, že tady z České republiky na to koukáme a brbláme, prostě říkáme si, to je jako na nic a to by nás mohlo poškodit a podobně. Ale když si vezmeme, tak jakoby, já vím, že už si jednou o tom se mnou vedl nějaký spor. Tady v tomhle tom vlastně tvém pořadu. Ale když se to vezmeme, tak prostě Pobaltí má euro, Slovinsko má euro, Bulharsko je svázané měnovým výborem prostě na euro, Bosna a Hercegovina má sice konvertibilní marku, ale taky svázaná vlastně měnovým výborem na euro. To samé euro dneska, eurem se dneska platí tuším v Kosovu a v Černé Hoře. Jako jo. A že zrovna by ty země jakoby se odlišovaly všechny tím, že jim to nefunguje, jakoby to hospodářství díky tomu svázání na to euro, protože když jsi svázaný měnovým výborem, tak to je, jako kdyby si to euro měl, akorát, že nemůžeš si emitovat svoji měnu a máš to vázané, takže to je, jako kdyby si to euro používal. Takže jako vidíš sám na tom příkladu, že to Slovinsko prostě tak tam biorobotují za dvojnásobné platy, co třeba v České republice mají dvojnásobné důchody, prostě přitom ty ceny tam nejsou jako dvojnásobně vyšší než v České republice, spíše naopak, jako, a nebo v těch jiných zemích. Prostě, takže to euro není jakoby to špatné, jo? Prostě spíš bych řekl, že když něco vyrábíš nebo plánuješ, tak právě to, že máš to svázání na tu globální měnu, tak se ti to lépe jakoby plánuje prostě. A samozřejmě neplatí za to ty prémie, prostě žádným tím bankéřům, kteří ti prodávají nějaké ty měnové opce, to znamená, aby si se zajišťoval proti kurzovým rizikům a hlavně při těch směnách, jakoby těch prostředků. Třeba podnikatele, co já znám na Slovensku, tak oni jsou s tím spokojeni. Oni říkají akorát, že jim to zdražilo tu pracovní sílu, protože víš sám, že už prostě dneska třeba Bratislavský kraj konkrétně, nebo vůbec to jeho západní Slovensko, tak tam už jsou dneska vyšší platy než v České republice třeba. Takže ty bioroboti tam mají víc a mají tam víc právě kvůli tomu, že ty lidi si už to lehčeji jakoby spočítají, že to pípání prostě v tom Lidlu někde vnitře, takže nebo v Trnavě, takže prostě je třeba třetinové proti Rakousku. Jako. Takže daleko víc tam jakoby migrují za tou prací, nemají s tím problémy, dojíždí někde 50-100 kilometrů po těch relativně slušných infrastrukturách, které tam jsou. Dokonce z předměstí Bratislavy už dneska se posouvá nejenom do Maďarska, třeba do té Rajky, kde jedna ta slovanská dneska už občina, ale to Kice a prostě ty další vesnice, co už jsou v Rakousku, a jsou součástí dneska Bratislavy, zajíždí tam normálně bratislavská městská hromadná doprava, úřední jazyk na úřadech, už je tam slovenština, což tam nikdy nebývalo, jako je tam výstavba prostě v tom Rakousku Slovenska, takže spíš si myslím, že právě jakoby to euro tak těm lidem pomáhá ty hranice překročovat. Jakoby, myslím, ty hranice, co mají jako v hlavách, nebo v tom uvažování, nebo v nějakém tom budoucnu třeba pro děti, nebo prostě v něčem takovém, že to jako víc do toho integruje. Já si myslím, že je to jakoby spíš pozitivní věc. Takže tenkrát, když to začínalo, to euro, nebo když vůbec se plánovalo, že bude zavedené, tak ten vizionář, prostě ten člověk z jedné té špičkové země, prostě světové, který tady kdysi byl i diplomat, mimo jiné, tak on mi říkal, to euro v jednu chvíli bude tak dobré, jakoby, nebo tak se osvědčí, že proti němu budou různé jakoby útoky. Já si myslím, že třeba ta Itálie, o které konkrétně se bavíme, tak to je jakoby nastrčený důvod k tomu, aby to euro se strhlo. Jako nemyslím třeba v tuhle chvíli, že už by to bylo definitivně, ale stržené bude. Stejně zase s dalšími bankéři, tenkrát, když jsem se o tom bavil, před tím zavedením eura jakoby v Evropě, tak oni říkali, že třeba Velká Británie, nebo dneska Malá Británie, že nikdy euro mít nebude. A já jsem říkal, jak je to možné. A oni mi odpovídali, s Velkou Británií tehdy, jako, tak jsou úplně jiné plány. A já jsem říkal, no co třeba Skandinávie? A on říká, tenkrát oni mi odpovídali, říkali, na nějakých 60-70% taky tam nikdy prostě euro zavedené nebude. Vidíme to, že prostě tam zavedené není. Jo. Takže zase ve srovnání s čím, aby jsme se z toho vyhrabali, tak to euro neznamená, že prostě zničí zemi, nebo zničí pracovní sílu tam, nebo zničí mzdy, nebo něco takového. Prostě.
Já s tebou souhlasím. Ono v podstatě, doufám, že ta bouřka, která se žene tak a dělá nějaké poruchy, tak doufám, že to nebude porucha zásadní a fatální, tak si držme palce. Ale chtěl jsem právě říct, že intervence České národní banky určitě nebyly proto, aby pomohly českému národu a českému lidu. Ty intervence de facto vypadaly dost podobně jako to svázání tím měnovým výborem, protože vlastně se udržoval nějaký umělý kurz toho eura a my jsme jako Češi nainvestovali 2 biliony českých korun do toho, aby to euro bylo tak silné. Jo? Čili my jsme vlastně zafinancovali sílu toho eura. Aniž bychom si to nějak výrazně uvědomili, tak jsme si takto pokazili svoji vlastní měnu. Takže vytiskli jsme 2 biliony. A to je, si myslím, přesně vidět, že pakliže jsme v té eurozóně, tak jak jsme, tak je už dneska tak trochu jedno, a to je třeba i názor Miloše Zemana svým způsobem, jo, že ono je jedno, jestli to euro máme nebo nemáme. Jo. Už se to moc neliší, protože my stejně jeho sílu financujeme a kopírujeme všechno, co se s ním bude odehrávat, budeme kopírovat do naší měny. Zkrátka, pokud máme jako rezervní měnu dolar a pokud na to je navázané euro, vlastně akceptujeme tak, jak ho akceptujeme, tak se nás veškeré výkyvy eura budou dotýkat bytostně, jako bychom ho měli, nebo takřka to budeme kopírovat. Máš na to ten samý názor?
No, já to vidím podobně, já to vidím hlavně tak, že prostě ty zlí jazykové v tom pozadí, to znamená ty, co vidí do toho orle, tak už tenkrát říkali, že to oslabování, že samozřejmě ten důvod, který oni říkali, že vlastně to tady bylo zdevastované těmi pravicujícími a sociopatickými vládami Nečase, Topolánka prostě a spol. Takže, a Drábka samozřejmě. Takže jiná cesta z toho asi, že by byla obtížná, a já si myslím, že moc jakoby kritiků nějakých jako nebylo schopných tomuhle speciálně oponovat. Prostě, že říkali dobře, tak prostě nějaký smysl jako to má. Ale pak vždycky jsou ty další důvody, jo, které tomu dávají právě tu energii, aby se tohle zavedlo. Tak vezměme si, že v té době se tady začínaly objevovat třeba ty čínské peníze. Jo. Prostě a ty čínské peníze přicházely a když byla takhle podkopaná ta koruna jako znehodnocena, tak samozřejmě oni měli o nějakých 15-20%, dejme tomu, vyšší kupní sílu jakoby při tom příchodu. Takže oni skupovali tady kde co. Víme, že už jsme si říkali o tom pozadí, prostě kde ty peníze mohly vzniknout, proč najednou Číňani jako v uvozovkách Číňani, proč se tady zamilovali jakoby do té České republiky. A vidíme i najednou, že ten Babiš, jako když si to vezmeme, člověk, který spravuje takovýhle impérium, tak najednou si to jakoby zhorší ten život s tou politikou, protože on si to fakt nezlepšil. Jo. Prostě ten člověk je strašně pracovitý a on by pracoval kdykoliv. On by pracoval jak na to soukromo, tak v té vládě pracuje, ty výsledky tam jsou, je vidět prostě jak komunikuje, jak cestuje, není to prostě nějaký člověk, který by si někde užíval prostě nějak tu moc do rána prostě v nějakých klubech nebo s nějakými bylinkami, vidíme, že prostě on to vyloženě jakoby ten den jakoby propracovává. Ale jaký on může mít důvod jako řídit stát, jo, ten stát, to je daleko složitější než firma. Jako prostě upřímně musí brát daleko víc ohledů, než kdyby řídil jenom tu firmu. Prostě u té firmy, když boukne do stolu, tak ví, že prostě všichni ho poslechnou a stoupnou si do haptáku a on má klid, jako, nebo je schopný jakoby odfiltrovat vlastně všechny ty věci, co se mu staví jakoby do toho protivenství. Daleko snadněji, než když prostě má ještě vedlejšák a musí řídit jako stát, kde prostě každý se mu snaží podkopat nohy, prostě jsou tam nějaké síly v pozadí, musí se houpat v nějakých tělocvičnách na nějakých kruzích a o těch kruzích mluvit a vyhrožovat panu prezidentu Zemanovi a říkat, že pan prezident Zeman si to s nějakými kruhy si to prostě rozhádal, nebo že tam má prostě nějaký problém. No. Takovýhle věci, prostě takový nedůstojný. Jako. Takže je to o tom, že si myslím, že tady byla nějaká hra dohodnutá, nebo nějaká etapa prostě, a kdy ta koruna musela klečet. Jako. Najednou teď se vymrštila. Já dokonce jsem byl na nějakém setkání s dnešním guvernérem centrální banky, panem Rusnokem, kde on s předstihem nějakých 4-5 měsíců řekl, kdy i uvolní tu korunu. My jsme si všichni, jako, kteří jsme tam byli na tom setkání, tak jsme si říkali, že prostě proč takhle jakoby říká dopředu, že spoustu spekulantů, že to využije. Ale on to dodržel. Plus minus jako dodržel ten termín, prostě, který tam tak nějak nastínil, který jsme z toho pochopili. A dalo se to předvídat, takže já si myslím, že samozřejmě pokud to řek nám a my nejsme jako nějaká úplně extra třída, jakoby nějakého podnikání nebo nějakého rozhodování, tak samozřejmě ty hráči v pozadí, ke kterým on má ještě blíž, tak ty to věděli možná s hodinovou přesností, nebo i se to odhadovalo, ty žurnalisté de facto to i říkali, jako ty se taky trefili, prostě bylo to cítit prostě z toho všeho. Takže si myslím, že ten hlavní zájem ten proběhl někde uprostřed, jako který řešil nějaký ty, jak to říct, ty efekty pro ty síly, které to
zainteresované síly
nebo to chránili prostě tenhle ten proces, který nastal a využili ho jako naplno. A ten začátek a ten konec, tak ten už byl prostě takový jenom pro ty nýmandy nebo pro ty nějaký ty spekulanty, takový ty okrajový, ten už prostě nebyl rizikový.
Souhlasím, je to panoptikum, které má svůj scénář a je potřeba spolehlivých loutek, buď ambiciozních, nebo vydíratelných, nebo jakkoliv ovladatelných, aby co nejpřesněji odehráli ten kus pro ten národ, pro ty ovčany a aby ti, kterých se to týká a mají z toho vytěžit, tak aby pochopitelně došli svým ziskům. Takže tak bych to viděl já, protože přesně říkáš, asi nějaký motivy bychom tam našli, dejme tomu ovládnutí ČEZu a ovládnutí nějakých dalších průmyslných oborů. To vidíme, to je taková ta odměna mimo za to úsilí, který vynakládá, ale myslím si, že tam se hraje o mnoho víc a nedělejme si iluze, že zrovna tento člověk v podobě Andreje Babiše, že je to lidumil, který to dělá pro lidi. On ví moc dobře, pro koho to dělá. Takže pojďme se posunout od toho eura, Pavle, k takovému dalšímu zjevnému divadelku, a to je věc, která se teď hodně diskutuje, a to je snaha o zlehčení nebo nějakým způsobem úpravu toho protikuřáckého zákona. Já kdyby mě se někdo ptal, protože údajně 79% lidí se v nějaké té zkoumání toho názoru, tedy všeobecného, se mělo vyjádřit, že 79% lidí souhlasí s tím, jak ten zákon je, respektive souhlasí s tím, záleží, jak ta otázka byla přesně položena, ale mluvili tam o nějakých velkých číslech tohoto charakteru, že jsou za to, aby se s tím nehýbalo, aby to takhle bylo. Líbil se mi názor Václava Klause mladšího, který řekl, že se snaží kafrat úplně do všeho a že když někdo provozuje hospodu, tak to není veřejné místo, protože na rozdíl od toho, když jdeš na úřad nebo na nádraží, tak si můžeš vybrat, do kterého hospody půjdeš, to znamená, já jsem taky nechodil do kuřáckých hospod, protože jsem tam vždycky načich, takže mě to smrdilo, tak jsem zásadně si schůzky a všechno jsem si dělal v hospodách a v restauracích nekuřáckých, takže jsem si mohl vybrat. Dneska si nevybereš, dneska se všude nekouří, ale neexistuje zahrádka, kam by si sedl a nenačich kouřem, protože všichni kuřáci obsadili ty zahrádky, kde předtím normálně seděli mámy s dětmi, tak dneska už si tam nesednou. V hospodě je prázdno, tam nikdo není a všichni sedí na zahrádce s kuřákama dohromady. Proto nechápu úplně dobře. Navíc ta čísla jednoznačně podporují růst nákupu tabákových výrobků. To znamená, že nic se nezměnilo, akorát to lidem zase otrávilo život. Naštvalo to hospodský, naštvalo to štamgasty, naštvalo to spoustu lidí a potom vyjde jakýsi účet veřejnosti, že to je všechno v pořádku. A to si připomeňme, že pochopitelně pro tyto bleskové výzkumy mají ty firmy už své respondenty. Ty respondenty mají otypované, mají je přesně rozsortírované a když se chce, aby vyšel takový a takový výsledek, tak se zkrátka dobře ta otázka nebo ten průzkum veřejného mínění, tak se pošle těm správným, vybraným respondentům, protože jich je hodně, tak se vždycky uspokojí 1000, 2000 a podobně, ta čísla tam jsou. Takže se dopředu řídí to, co z toho vypadne. Takže já, když takhle mluvím s lidma okolo sebe, tak spíš jsou na to naštvaný, protože buď všichni kouří před hospodou a kdo tam bydlí ve okolí, tak jim to táhne do oken a nemůžou ani větrat. Dělají tam ty kouřící, tam dělají venku hluk, takhle řvali v hospodě a byl klid. Teďko se všechno to dění posunulo ven, takže všechny zahrádky jsou obsazeny kuřáky. Tak máš ty k tomu určitě spoustu svých poznatků, tak pojďme do tohoto tématu.
Já tady spíš budu v tomto případě, kromě toho, jak jsi přesně popsal ten vnitřek, jakoby nějakých těch procesů, takových. Tak já s tím souhlasím, jako s těmi procesy, ale jinak jsem jakoby celkově spíš tvůj oponent. Jo. Já si myslím, jako, že to kouření, že by mělo být vytlačováno, že by nemělo být jakoby tolerováno. Nemyslím si, že by měly být úplně nějaké hony jako na kuřáky a že by měly během toho svého života nějak přemíře trpět, třeba, že by neměly být přijímáni vůbec do práce nebo něco takového. A ten tlak by tam určitě být měl, prostě, protože když si vezmeme, kde se to kouření vzalo, kdo ho sem zavedl, kdo ho sem přitáhl prostě do Evropy, kdo ho sponzoroval, prostě z jakých důvodů ho sponzoroval, je to něco podobné jako s lihovarama. Když si vzpomeneme prostě...
Promiň, nejsi vůbec mým oponentem. V tomhletom se absolutně shodujeme. Jako já, kdyby bylo po mém, tak kuřákům napaří mnohem větší daně, oni už takhle je platí, že jo, díky tomu, ale většinou to všechno dopadne na ty rodiny, protože žádné finanční restrikce nepřimějí toho kuřáka, aby nekouřil. Já si myslím, že
to
tady...
To není pravda. Já, Petře, s tebou v tomhle tom nesouhlasím.
No
to já
to můžeš.
Třeba vidím ve Spojených státech, kde prostě v New Yorku stojí krabička cigaret, dejme tomu $8-9 dneska, nebo možná ještě víc. Jako, a v Portoriku tak koupíš, nebo i v jižních státech, jakoby Spojených států, tak to koupíš prostě třeba za $2 nebo za $3. Jo. Tu samou krabičku, ten samý produkt. Jo. Takže už z tohohle vidíš a právě pořád je to o tom ve srovnání s čím. Jo. Jde to
nějakou... Počkej, promiň, Pavle, já tě ještě přeruším. To já jsem takhle nemyslel. Já jsem to myslel tak, že to opatření jako takové je nesmyslné, protože ve svém důsledku způsobilo víc škody, než toho užitku. Jinak já jsem zásadně proti kouření, mě kuřáci prostě smrdějí, ať se na mě zlobějí nebo nezlobějí. Takže já si myslím, že když už by se něco s něčím mělo dělat, tak by to mělo být účelové tak, aby to opravdu fungovalo. A nedělat hloupá opatření, která de facto znepříjemní život těm nekuřákům ještě víc než doteď. Jo, rozumíš mi? Také jsem to myslel.
Ne, já s tebou pořád nesouhlasím. Jako, jo. Protože to, co jsi říkal, tak samozřejmě z tvého pohledu, tak prostě si myslíš, že je to pravda, ale já ti budu zase oponovat. Já dneska chodím do restaurací, prostě utrácím tam peníze, kde prostě dřív se nedalo vydržet, kde prostě, když jsem s někým potřeboval se třeba sejít, jako, tak jsem tam teda se zatnutými zuby jsem tam prostě vstoupil, věděl jsem, že obětuju tomu svoje vlasy, svoje oblečení, prostě všechno možné, že chci být co nejdřív odtamtud pryč, jako fakt jsem se toho štítil, nikdy bych tam nevzal prostě nikoho mě blízkého nebo něco podobného. A dneska do těch samých restaurací, prostě od zavedení toho kuřáckého zákona, tak vodím prostě moje blízké, moje obchodní nějaké partnery nebo prostě kohokoliv a utrácíme tam. A vidím to přesně, jak se to tam odehrává, tam prostě jeden pík takový ten obědový, jo, prostě když se to tam nahrne na ten oběd, jako, pak se to tam zase, je to tam úplně narvané prostě večer, jako, a přesně tam vidím jako lidi zase, kteří mě jsou nějaký sympatičtí nebo jsou mi blízcí, které jsem tam taky neviděl, jakoby v těch píkách, to znamená okolo toho oběda a během těch večeří a podobně. Takže spoustu restaurací, které nemělo šance prostě vařit třeba, protože tato kupní síla by jim tam nikdy nepřišla. A kde doopravdy byly ty cintálové, prostě takový ty, kteří cintají do jednoho piva a zahulí to tam jenom proto, protože doma manželka by jim nadávala, jakože, že kouří doma, takže chodili hulit tam prostě tomu personálu prostě pod nos, jako těm servírkám, které tomu museli obětovat to své zdraví, protože jinak by přišly ty velkoexekutorské stroje prostě a semleli by je, protože by neměli z čeho zaplatit prostě leasingy, hypotéky, prostě silikonové vylepšení různý a podobně. Takže prostě museli to tam nějak přestát, ty servírky. Tak prostě ty jsou dneska v pohodě. Oni tam přežijou ten pík, jakoby ten polední, ty cintálové tam nejsou, jako ty, jak se říkalo, štamgasti, ty zahulený a zapivněný prostě. A pak si tam odpočinou jakoby v té práci nebo i dostanou volno třeba na 2-3 hodiny, tak jako je to ve většině světa. A pak zase tam přijdou jakoby, nebo očekávají ten večerní nával a nemusí tam prostě nechávat si poplácávat pozadí prostě od těch cintálů, kteří tam prostě jdou na ty 4-5 piv, prostě prosedí to tam, prohulí to tam prostě. Doopravdy ten rozdíl v těch restauracích, které já znám jak třeba v Praze nebo znám je v těch menších městech, kde se vyskytují, které jsou hodně vzdálené od Prahy, tak je prostě veliký, jako za ten rok a půl, nebo jak dlouho to trvá, ten zákon. Prostě já to jednoznačně palcu. A když nás poslouchají teda ty příznivci z Austrálie dneska, tak prostě v té Austrálii už to bylo před nějakými 30-40 lety, že prostě doopravdy ta restaurace prostě nebyla štamgastská záležitost, prostě až na nějaké ty bary prostě v nějakých takových těch osamělých jakoby zákoutích prostě té Austrálie, prostě tam se fakt chodilo jako na obědy, na večeře, prostě je to tam do dneška, že prostě taková ta ohřívárna nebo to, tak to jsou prostě kavárny jako všude po světě. A takový ty krčmy, jako vždycky, když jsem cestoval někde jakoby mimo Českou republiku nebo tenkrát Československo, tak jsem se snažil najít jakoby ty čtyřky nebo trojky, jestli někde taky existují jakoby jinde ve světě. A skoro nikde jsem se s tím nesetkával. Doopravdy ne, takové ty zechcané záchody, kde to prostě čpělo močí nebo něčím takovým, jako kde člověk doopravdy sice, jak se říkal, útulno nebo pohrabalsku, že to tam prostě bylo, tak jsem skoro nikde nenacházel. Fakt to byla jakoby česká nebo slovenská prostě specialita. Ani v Maďarsku, ani prostě ve východním Německu, natož v Polsku. Já prostě jsem v Polsku zažil třeba hodně času v 90. letech, když se to tam jakoby měnilo v tom Polsku. A v Polsku třeba bylo daleko dráž, jako ta gastronomie, než třeba v České republice. A mně se nikdy v Polsku třeba nestalo, že bych tam našel třeba v masu flaxu. Mase flaxu. Já prostě v Polsku vždycky, když jsem dostal porci masa v té restauraci, tak jsem to maso byl schopen celé sníst, jo. Než to v Čechách to vždycky bylo takové, jakoby, že to vypadalo, jako že člověk dostává třeba tu kvalitní, nebo kvalitní normální porci, ale prostě musel z toho vykrájet kosti, musel z toho vykrájet prostě různý ty klíšky. Já si pamatuju, kdysi na dobrým daru, nebo božím daru, tady u německých hranic, tak jsem tam nějak přijel prostě do nějakého hotelu, ale jenom na jídlo prostě. A dostal jsem nějaký guláš a to byl plný flax, jako ten guláš, jo. A já jsem prostě ho nedojet. Já jsem z toho vyjet asi 3,5 knedlíku a maso jsem tam nechal. A ten kuchař, nebo kuchař, číšník se mi ptal prostě a říká, pane, vám to nechutná? A říkám, já to nejsem schopný rozkousat. Ono se to dělá z klišky. No, pojď sem ven, co, jako na nějaký kuchaře tam hejknul prostě, a ten tam přišel a snažili se mi tam jakoby ponižovat, jo, prostě nebo něco takového. Takže tohle byla gastronomie prostě v Československu nebo v České republice prostě v těch 90. letech. Byla to úplná katastrofa, jo. A prostě právě to bylo opřené o to, že tam vždycky byly ty štamgasti, kteří prostě, aby to měli s tou obsluhou jakoby v pohodě, tak vždycky se postavili na stranu té obsluhy a toho kuchaře prostě proti takovýmhle jako lidem, kteří jim dali najevo. Já jsem se nějak ani netvářil nějak jako kyselé nebo něco takového. Jenom jsem si dovolil prostě sníst asi 3,5 knedlíku a nechat tam skoro celé to maso. Jako veškeré ty jejich klíšky, ze kterého se ta údajně dělá guláš, a který jsou nepoživatelný. Takže já jako každý posun jakoby českých hospod směrem k normálním jako civilizovaným restauracím, tak já jedně palců kvituju a to kouření prostě, nebo to ta zahulenost a prostě ty zežloutlý prostě servírka, zežloutlý pinglové a zežloutlý prostě výčepáci, tak prostě najednou to okolo mě mizí a jsem teda nadšený. Jo. A to, že prostě někdo chodí kouřit jakoby ven, jakože chodí kouřit před ty restaurace. No a co? Když v New Yorku taky, když prostě postupně se zaváděly zákazy kouření, tak najednou se tam objevovali lidi na ulicích a hulili tam. Jako. Dneska pomaličku ubejvají, protože přece jenom ono to ty nohy zatěžuje, obtěžuje to, zhoršuje jim to jakoby nějaký to hodnocení od těch zaměstnavatelů, s čímž teda tolik já nesouhlasím a nejsem prostě pro nějakou takovou tvrdou diskriminaci. Ale pomaličku to jako vymizí. Jo. Takže to znamená, že člověk, který by začínal kouřit, tak tam vidí spoustu takových záporů, které ho budou jakoby zatěžovat, že bude muset chodit před hospodu, bude tam muset být na mrazu, na vedru, prostě bez klimatizace, bez toho pohodlí té židle, jak bude stárnout a ty nohy bude mít jakoby míň odolné, nebo, no, tak bude to pomaličku opouštět. Mladí lidé nebudou třeba tolik začínat, takže prostě jenom proto, aby nebyly hloučky před hospodama, tak zase to vrátit k tomu, aby tam byly ty kuřárny. Třeba teď jsem se setkal s tím, že na pražském letišti už byly zlikvidované veškeré ty kuřárny. Jo. A když to člověk vidí třeba ve světě, jak ty kuřárny fungují, naposled jsem to viděl někde, tuším, na letišti v Itálii, v Neapoli, tak tam prostě těch lidí nechodí moc, jo, tak prostě když tam vidím třeba 2-3 lidi a oni tam jako stojí prostě nebo sedějí, prostě ty tam kouřej, jsou tam jako ve vitríně prostě, tak si myslím ta nepatřičnost jakoby tohodle, že taky od toho odradí nebo od toho vybíhání prostě přes ty check-iny veškerý před ty letiště do těch málo míst, kde se dá kouřit. Takže já tohle spíš podporuju a jsem moc rád, že se to jako zadařilo. A když si vezmeme to pozadí, tak prostě ty lidi, jako oni nejsou schopni ani přemýšlet o tom a říci, když ta svoboda není kouřit, ale svoboda je právě jako něco, co jsem byl zavlečený proto, aby to lidi zotročilo, aby jim to vytahovalo peníze z kapes, aby prostě někdo na tom vytřískával v obrovský peníze, tak to mizí. A ještě jenom, jestli mi dovolíš jenom už krátce, tak prostě když se podíváš na filmy, tak ty staré filmy, jakoby ty originální, tak tam se tolik nekouří. A ty retro, to znamená, nebo ani ne retro, i třeba moderní jakoby filmy teďko z posledních třeba z poslední dekády nebo z posledních 5 let a české nebo zahraniční, tak tam se všude kouří. Jako všude se tam kouří. Takže je vidět, že zase v pozadí ty monopoly, prostě ty kuřácké, takže sponzorují filmy, ovlivňují vlastně jako vnímání lidí, co je normální a co není normální. Schválně si toho všimni. Jako jo, prostě. A najednou vidíme, že třeba v některých těch filmech, jako co filmují režiséři lumpenkavárny tady v České republice, takže se hulí skoro v každém záběru. Jako. Já si říkám, když si pustím starý film, jako nějaký, třeba 20, 30, 40 let starý, tak tam jako třeba v každém 10. záběru je záběr cigarety nějaké. A tady v těch moderních filmech, jako z posledních dekády nebo poloviny dekády, tak vlastně skoro v každém záběru je cigareta. Jako fakt někdy si to i budu poznamenávat a pak to tady budeme dokládat třeba některým z těch tvých dalších dílů toho pořadu, pokud budu ještě zvaný.
Hele, to je určitě tvoje, já to respektuju, tvoje právo, že nebudeme vždycky spolu souznít, jo. Ale de facto, já bych neřekl, že jsme v nějakém, řeknu, jakoby v nějaké třecí ploše, protože shodneme se na tom, že prostě kouření je něco, co je nesprávné, takhle to pojmenuji. Je to nesprávné, je to, ať chceme nebo nechceme, nějak zdraví poškozující a myslím si, že toho, co nám poškozuje zdraví, je okolo nás tolik, že si nemusíme přikládat. Když jsi teda tady zmínil takovou tu propagaci, jo, tu nepřímou propagaci toho kouření, tak třeba na vozech Formule 1 to kompletně celé financovaly tyhle ty tabákové firmy. Dneska jsou ty tabákové reklamy zakázané už několik let a taky se našli sponzoři, kteří to nějakým způsobem profinancují. To je pravda. No a tak takovým propagátorem, že jo, tak když vidíme ty záběry několikrát v těch nějakých retro vzpomínkách, ať je to třeba já v tom seriálu Vyprávěj, anebo v nějakých, co běží na ČT24, občas to retro. Když se scházel ke svým jednáním Václav Havel, tak to vidíš, že on jenom bahňal. Ten pořád kouřil. Takže... A pak celý národ truchlil, že má rakovinu. Jo? Tak nikdo neřekl, no jo, tak on se o tu rakovinu dost významně zasadil, protože celý život o to usiloval. Že jo? Tak to jenom mě takhle napadlo. Ale já jsem chtěl říct jinou věc. Jak je tedy možné, že proběhla tato opatření a za loňský rok se zvedl obrat, respektive příjem z tabákových výrobků do státní kasy o 3,1% a za první čtvrtletí letošního roku o 9,9%. To znamená, že se toho prodalo více. Já vím, že tam byla nějaká korekce daňová, která to tam navýšila, ale ten nárůst tam je docela velký, tak čím si to jako vysvětlit? Mně to nepřijde, že by to nějak ty kuřáky vedlo k tomu, že by míň kouřili. Oni opravdu kouří jenom jinde. Jo.
No já na tyhle ty čísla moc nedám, teda Petře, jo, protože zrovna v tu chvíli se to potkávalo i s tím, co zaváděl teda Andrej Babiš, to znamená kontrolu daní. No přesně tak, no. A tyhle věci možná posunuly to i k tomu, že najednou se přiznává víc jakoby těch obratů, které prostě probíhaly někde v té šedé ekonomice a které proklouzávaly prostě, protože pořád ta Evropa je otevřená relativně jako zatím, no, takže prostě ty cigarety sem proudí a kdysi se to dalo ještě třeba nějak riskovat, víme, co se tady prodávalo prostě za ty slivky, že najednou lidi začali být slepí prostě a všechno tohle to tady prostě bylo úplně v pohodě, protože to bylo nevystopovatelné, nedalo se to jakoby dohledat, nebo nedalo se to tak snadno dohledat a dneska najednou i tyhle ty věci už, neříkám, že jsou úplně ošetřené, ale už se víc hlídají a do toho to EET, do toho ty daně prostě a myslím si, že i tohle mohlo na to mít vliv, ale já nejsem jako člověk, který by těmhle těm číslům bezmezně věřil, protože ta kreativita prostě jak jedněch, tak druhých jako je veliká. Jo. Prostě kdo chce, tak si vždycky bič na toho druhého najde. Ale říkám, že prostě obecně si myslím, že když si vezmeme třeba vojáka Švejka, když si to vezmeš, já ho mám moc rád jako Haška i toho Švejka, si říkám, že je to ještě taková autentická věc, jako tom dnešním podvodu jako celého toho světa, tak tam jako ten člověk plivá do plivátek. Jo. Prostě plivátka tenkrát bývaly součástí všech úřadů, prostě škol, prostě kdo šel, tak prostě chtěl si odplivnout, tak prostě šel a plivnul. Prostě. Takže teď řeknu to trošku neslušně, že kemru byly plné skleničky na chodbách různých úřadů. A není to ani 100 let, jako jo, prostě, kdy se nebo je to teda 100 let už dneska, no to utíká ten čas, kdy ten Švejk se jakoby odehrával časově. No a já si pamatuju ještě za mého mládí, což je nějakých 40 let, plus minus třeba, nebo 35 a podobně, tak prostě já jsem přišel třeba k doktorovi Orl, a on kouřil. On prostě kouřil mi vyšetřoval prostě nos, vyšetřoval mi pusu, takže to byl odborník vlastně na všechny tyhle ty orgány, které nejvíce jsou tím zasažené prostě těmi vedlejšími účinky nebo těmi riziky prostě spojenými s kouřením. A on prostě kouřil. Přitom, když mi vyšetřoval, prostě koukal mi do uší, do nosu, do krku, tak prostě přitom bahnil jako v té ordinaci. To bylo úplně normální. Jo. Takže nebavíme se o tom, že se hulilo v čekárnách, hulilo se přímo v ordinacích. Jo. Přišel jsem třeba ke kamarádce, potom, když už jsem byl trošku starší, jako o málo let, třeba o 8 let, a přišel jsem k ní do ordinace a prostě ona říkala, no tak než budu muset přijmout dalšího jakoby pacienta, tak si ještě tady dáme spolu jako cigaretu. Jako. Tak jsme tam spolu jsme kouřili jakoby v té, a ona byla tenkrát čerstvě vystudovaná, a teprve se chystala mít rodinu, prostě normálně bánila tam prostě ve své ordinaci. Jako. Je to nějakých 25 let, 30 let, jako. To bylo úplně normální, jako. Takže to, co říkáš, jak jsi zhrozený a říkáš, ježišmarja, když ty lidi teďko stojí prostě před restauracema a musí chudáci kouřit před těma restauracema, protože už nemůžou vevnitř. Tak já říkám, ale tenkrát se kouřilo prostě v nemocnicích, na lůžkách prostě se kouřilo, si to pamatuju. Kamarád mi umíral prostě na rakovinu, prostě plic, z vojny ho dokonce tenkrát pustili. A já jsem přišel k němu na pokoj prostě. On tam měl normálně cigarety, jako bylo mu plus minus 20, jako jo, prostě. A tenkrát on říká, tak si tady zapálíme. Já říkal, nejsme v nemocnici, je takový blbý, ty máš ještě rakovinu plic, jako do toho chceš tady kouřit. A přišla sestřička a říká, ne, normálně tady si zapálte. Jako, a je to nějakých 30 let, jo. Takže tohle to byl stav před 30 lety, jo. Takže já si myslím, že ty lidi, kteří kouří teda před těmi restauracemi dneska, nebo jak ty říkáš, že jsou přinuceni nebo vyhnáni, tak prostě taky to zmizí, nebo bude to hřídnout. Prostě. Takže začalo to plivátkama, o kterých jsme se bavili, hulením prostě orláků jako doktorů v těch odborných ordinacích, prostě těch mých spolužaček nebo vrstevnic, které vyštudovali medicínu. Já jsem tam přišel jako pacient, to bylo úplně normální si tam s nima zahulit prostě a přišel další pacient, ten přišel do zahuliné ordinace a vůbec mu to nepřipadalo divné. Na chodbách prostě před těmi doktorskými ordinacemi se hulilo, lidi jenom na to zapomínají prostě, nebo mají selektivní paměť a myslí si, že vždycky to bylo takové, jako je dneska, chudáci jenom ty kuřáci, co jsou vyhnaný jakoby před ty restaurace, tak jenom ty trpí prostě.
Jenomže ty jsi mě nepochopil, já jsem to vůbec nemyslel, že oni jsou chudáci, to takhle vůbec nebylo. Chudáci jsme my, my, kteří musíme sdílet teď ty kuřáky v tom veřejném prostoru. To znamená, že ten zákon vlastně řeší kouření na veřejných místech a z uzavřených hospod, kde si teda hulili a já jsem obloukem obešel ten ventilátor, který to všechno chrlil na tu ulici třeba, tak jsem radši přešel na druhou stranu, abych ten smrad nemusel čuchat. Tak teďko ty kuřáci jsou před tou hospodou a zasmraďujou tam ten prostor. Víš, takhle jsem to myslel. To znamená, to není jako, že já se těch kuřáků chudáci. Ne, 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 oni jsou otroci toho kouření, ale oni de facto teďko zasmraďujou prostor nám. Takže zákon, který, a to je ten princip, jo, na který jsem chtěl poukázat, zákon, který jaksi řeší kouření na veřejných místech z uzavřených prostor hospod, vyhnal kuřáky opravdu na veřejnost, a to sice ven, protože tvoje dítě bys nikdy do hospody neposlal si sednout, když je malý, nebo nevzal bys ho tam sebou, ale když si s ním chceš sednout, aby se si pojedli nějakou zmrzlinu, nebo aby si dalo nějakou malinovku, tak dřív si sedl, jel si na kole, tak si sedl prostě do zahrádky a tam byla pohoda. Dneska tam pohoda není, protože plná zahrádka je kuřáků, který tam báhňa, jelem tady tam to pivo a ty už si prostě tam nesedneš a budeš smrdět, jako kdyby si lez do té hospody. Víš, takhle jsem to myslel.
Takže a pořád podle toho provozovatele, jo.
Prostě a promiň, Pavel.
Cestu to tam pozitivně má, jo. Prostě on pokud si zhodnotí a řekne, teď mi sem nechodí rodiny s dětma, prostě. A jenom mi tady sedí tyhle ty bahňáci při jednom, dvou pivech, prostě. Ale nemůžu tady podávat venku, já nevím, ty zmrzinový poháry, nemůžu tady podávat jídla a podobně. Tak zakáže kouření i venku, jako to znamená i na těch zahrádkách. Prostě nedá tam popelníky a napíše, že je to tam zakázané, prostě v jeho podniku a prostě oni tam kouřit nebudou. Jako. Já ti řeknu jeden příklad, jako já mám jednoho kamaráda doktora prostě a ten hraje s nějakou kapelou, já rád za ním chodím a teď jsem šel prostě do docela bývalého známého podniku, prostě nebudu ho jmenovat, abych tady nedělal třeba nějakou reklamu, ale je hodně známý a šel jsem tam za ním prostě a byla tam moje lepší půlka prostě o něco dřív a já jsem jí nějak volal a ona říkala, já si jdu pro tebe a říkám, nemusíš si pro mě chodit, já vás tam najdu a ona říkala, ale já už mám pro tebe členskou kartu. A já říkám, co se děje? A ona říká, no oni kvůli kouření tady mají prostě členský systém. Jako. Takže když jsem tam procházel, tak prostě tam, jak jsou ty vyhazovači a tyhle ty lidé prostě, tak tam jeho pán tady už je, jako má to tady všechno připravený, tak už jenom tady se mi podepište do nějakého archu nebo něco takového, že jsem tam poprvé. Někde tu členskou kartu i schovanou mám, takže ono, když se někde chce, prostě vevnitř, aby se tam teda hulilo z nějaký důvodu, tak se nám prostě hulí. Zajímavý, že prostě tenhle kamarád je lékař, jo, prostě dokonce je kardiolog, jo, prostě hraje v kapele, jako protože se potřebuje odreagovat, ale chodí hrát do takového, neříkám, že to tam bylo zahulené, on to tam docela ten podnik je moderní, takže on tam nějaký odsávání bylo. Ale řeknu na rovinu, já jsem se tam komfortně necítil a kdyby tam nebyl on a nehrál tam s tou kapelou, tak bych tam asi vůbec nevlez, jo, že bych se dověděl, že je to takovéhle nějaké hulící doupě, jako ono je to takové, jak to říct, že je to tam hezké, takže nechci, aby to znělo nějak úplně pejorativně, ale je to na každém z těch provozovatelů. Ale dobré je, že spíš je to jakoby do toho mínusu, že on může jako ještě by přidat té restrikce, ale nemůže tam jakoby to kouření nějakoby strpět nad rámec toho zákona nebo nad rámec toho současného stavu. A je zajímavé, že prostě Češi koukají z patra prostě na Turky, na Rusy a podobně, ale jako to nekuřáctví v tom Rusku nebo v tom Turecku prostě, a Turecko kdysi bylo vyhlášené jakoby meka kouření a z Ruska se sem vždycky pašovaly levné cigarety, tak v Rusku a v Turecku to bylo zavedené daleko dřív, jako tahle nulová tolerance prostě toho kouření. A ty země normálně fungují a prosperují, jako jak to Rusko, tak to Turecko, a nemají s tím sebe menší problém.
A ještě jsi se dotkl právě té věci, kterou já jsem chtěl pokračovat, a to je o tom, že ty jsi nějaký provozovatel, nainvestoval jsi peníze do nějaké restaurace, takhle to budem pojmenovávat, máš tam třeba i nějaké závazky vůči zaměstnancům, jejich rodinám, závazky vůči státu, máš tam závazky třeba i vůči bance, protože jsi na to půjčil, a někdo ti začne měnit pravidla a někdo ti začne říkat, kdo do tvé hospody může chodit a kdo tam nemůže chodit. Tak potom si musíš najít nějakou cestu, členskou kartou, udělat si tam soukromý klub a v podstatě to vyřešíš tímhle způsobem. Ale pro mě to je řešení nesystémový a prostě já to cítím, že to je špatně zvolená forma cesty k tomu, aby lidi přestali kouřit. Tak bych to řekl. Pojďme ještě do nějakého dalšího tématu, Pavle.
No já bych to ještě spojil, teda, jak jsme si říkali, historicky s jednou věcí. Jo. Když už teda hledáme to kouření. Prostě opiové války. Opiové války taky vznikaly s nějakým divným pozadím. Bylo to v té době, jak se pořád bavíme od začátku, když si mě sem pozval do toho prvního dílu, kde jsem byl host, nemyslím první díl jakoby té historie na Rubě, ale první díl, ve kterém já jsem se tady vyskyt, tak jsme se bavili o té hedvábné stezce prostě. Proč ta hedvábná stezka je tak hypatelná jakoby tím světem, nebo proč se na ní dá spoustu věcí odezřít nebo naměřit. Jo. A ty opiové války, tak to není náhoda, že se jmenovaly opiové, protože Velká Británie v době, když dobývala Asii, nebo když se snažila prostě vytvořit ten kartel a ten monopol, ten obeplouvací prostě toho zboží z toho Dálného východu, tak potřebovala tam taky něco obchodovat. Jo. A v té době Velká Británie odtamtud dovážela čaj jakoby do Evropy a přeprodávala ho a dovážela i třeba hedvábí. V té době ona neměla co kloudného nabídnout Číňanům. Takže měla velký jakoby záporný saldo, nebo záporné saldo prostě v tom obchodě a snažila se nějak tam proniknout prostě k tomu, aby si to vyrovnala, jakoby to saldo. Takže se vymýšlela různé zástupné důvody, zavedla tam korupci prostě v kantonu mezi ty císařské čínské úředníky, protože v té době Čína otevřela vlastně západu nebo tomu mezinárodnímu obchodu jenom jediný přístav a to byl ten kanton. Takže Velká Británie, když tam chtěla jakoby to drancovat, tak to neměla tak jednoduché, musela všechno jakoby řešit přes ten kanton, takže tam skorumpovala ty místní úředníky, prostě ty čínské a začala potom, kdo umí korumpovat na světě, takže už si vezmeme, kdo už tenkrát Velkou Británii v té době ovládal, je to třeba 2-3 století zpátky, nějak na to, aby jsme to naměřili. Takže tenkrát se vymyslela zástupný důvod a řekla, tady bují korupce a my potřebujeme prostě odevřít i další města, jakoby na tom pobřeží Číny, aby se dalo líp obchodovat. No a když jí to nevyšlo moc, tak tam prostě vyvolala ty opiové války. Opiové války se stávaly z toho, že Britové tam začali dovážet opium, vlastně podobně jako říkám, že Češi naučili Bulhary pít, jako se, jak jsme se bavili v tom minulém nebo předminulém díle, tak prostě Britové naučili Číňany fetovat. Prostě. Takže v té době, já nevím, třeba 20-30 milionů Číňanů, což bylo hodně v té době, tam zase tak prudká populace ještě nebyla, jako je dneska, tak už se stalo závislými prostě na tom opiu a ty Britové na tom vydělávali takové peníze, které jim vyrovnávali to saldo prostě toho mezinárodního obchodu, když nebyli schopni vlastně tam nic nabídnout jiného kloudu. Oni se tam snažili dovážet látky, prostě ta průmyslová revoluce, ta britská, také vyzbrojila tomu, že rychle chrlili látky proti těm klasickým technologickým postupům, které byly v Orientu, ale o ty látky tam nikdo neměl zájem, o ty britské. Takže najednou tam prostě začali prosazovat to opium, no a Číňani se postavili na zadní a prostě chtěli to zakázat, jakoby to opium. No a Britové rozpoutali války, ty opiové války. Čína tenkrát začala prohrávat prostě kvůli těm opiovým válkám. No a od té doby se tam ujalo to ujařmení prostě té Číny, kdy to končilo vlastně někdy na přelomu 19. a 20. století tím, že prostě v Šangaji, normálně v parku, že byly tabulky, kde bylo napsáno psům a Číňanům vstup zakázán. Jako, takže na čínském území tak Číňani a psy měli zakázáno chodit do parku. Jako, o tomhle tom se, neříkám, že se o tom neví, ale Britové jsou speciálně v Čechách, tak jsou jako chráněná velmoc, jsou obdivovaný, prostě lidi tady chodí upřitý těma různýma vlaječkama a rádi jako jezdí třeba dívky jakoby české utírat ty pozadí prostě do Anglie, tím získávají ty jazykové návyky a potom si myslí, že to budou mít jakoby jednoduché v té kariéře Takže je to taková zajímavá věc a já si myslím, že je hodně podobná s tím kouřením, co se týká jakoby Evropy nebo co se týká toho západního světa, že taky to kouření se někdo prostě zavlekl, proto neříkám, aby vyvolával přímo války, ale aby na tom parazitoval. Kdo parazituje, tak prostě už jsme se tady několikrát naznačovali, nejenom co se týká nikotinu, ale co se týká i alkoholu, co se týká hazardu, co se týká drog prostě. Takže já si myslím, že je to propojitelné s tím, že není špatné si to připomenout, ty opiové války. Někdy se zase k tomu můžeme vrátit, vždycky říkám lidem, co si myslí, že svět funguje tak, jak ho dává mainstream, nebo jak ho dává ta klasická historie. Tak říkám, podívejte se prostě na ty dva syny prostě toho Chiang Kai-shka, kdy jeden vlastně sloužil v uniformě Wehrmachtu a obsazoval Rakousko tím Einschlussem, prostě dokonce velel jedné tankové jednotce Wehrmachtu z Bavorska a druhý pod ruským jménem, ale pod plnou čínskou jakoby vizáží, tak si vzal prostě židovku z Litvy nebo z Pobaltí a žil prostě u Stalina a dokonce měl příjmení Jelizarov jako ve svých dokladech a stal se potom na Tajvanu prezidentem a ten jeho bratr, ten, který sloužil v tom Wehrmachtu, tak se stal vrchním velitelem prostě tajvanské branné moci a pořád se učíme, jaký Tajvan je třeba, jaká je demokracie na Tajvanu, nebo jak ta historie byla psaná, a že bolševici a Hitler, že byli velcí jakoby nepřátelé nebo velcí protivníci. Tady když vidíme, tak jedna rodina prostě jak to krásně všechno spojila. A ono se to váže k té hedvábné stezce, váže se to prostě zase i k tomu, co tady říkáme o tom nikotinu, co tady říkáme o tom kouření, co tady říkáme prostě o těch opiových válkách. Prostě můžeme pořád jakoby tady na to stavět a další prostě ty důkazy o tom, jak ten svět funguje ve skutečnosti, než jak se učíme ve škole v té historii, nebo jak nám podsouvá prostě mainstream.
Je to pravda, protože to každému začne po chvíli docházet, že jako kdyby existují dva světy, jeden je takový ten, kde to má nějaká svá pozadí, dá se to přečíst, protože se dají odhadnout asi tak zájmy některých těch skupin. No a pak je to panoptikum, které se hraje za pomocí mainstreamu, místních politiků a různých dalších sdělení a to je právě to, co většina lidí vnímá jako tu realitu toho světa a to je právě ten veliký omyl. Takže je potřeba koukat za oponu, aby bylo patrno, co se odehrává. V této souvislosti mě napadá taková ta zvláštní hra, kdy my jsme si tady povídali, kdo je vlastně Kim, severokorejský vůdce, že je vyškolený v podstatě tedy skrze Švýcarsko, tak je vyškolený těmi vodiči, kteří fungují v Americe. Takže je to vlastně jejich agent, když je potřeba zvýšit v rozpočtu náklady a položky na zbrojení, tak on tam zatopí pod kotlíkem a vypustí něco do vzduchu. No a teďko je to vidět, jak se přetahují ty frakce, ty starý a nový neokoni v té Americe, kdy ze dne na den se extrémním způsobem mění postoj toho Trumpa, který tam mezi tím kličkuje a snaží se nějak tak jako sdělovat tomu světu, jestli se teda sejdou nebo nesejdou. Počkáme, až on tam začne ničit a bourat to výzkumné středisko, tak on to zahájí, začne to likvidovat, tak oni mu ukážou dlouhej nos a no tak se nesejdem. Druhý den už zase jako kdyby nic, tak se zase sejdou. Je to, nebo říká se, že se sejdou, čili co ti to, Pavle, připomíná takovýhle ty hrátky na takovéto úrovni? Já si myslím, že je to až usměvné.
Jsou to šarády prostě, jsou to šarády, ale já si myslím, že ten svět, jak je propojený internetem, ty prostě ten internet jako moc rád nemáš, protože s Išou vidíte do některých těch plánů, co jsou v pozadí, ještě hloub, než prostě já si připouštím, že to je důležité. Prostě já vám samozřejmě na 100% věřím, jenom si říkám, že prostě jedna věc je plán a jedna nějakých těch tajných sil a jedna věc je to, co vždycky se proti tomu jakoby vyprofiluje. Já říkám, že lidstvo bez toho internetu, který bez pochyby má jakoby temné pozadí, tak zase na druhou stranu ono dneska je propojené jakoby, ne, jak to říct, ty neurony jakoby v těch lidských mozcích, tak vytvořily prostě už nějakou sílu, kde ty věci, které dřív by nás za to zavíraly možná do blázince, kdyby jsme o tom nějak mluvili nějaké širší veřejnosti, tak dneska prostě naopak jako nám musí dávat za pravdu, jo? Protože to, co říkám já, tak si uvěří třeba pár kliknutí myši u nějakého Argentince, u nějakého Papuance, u nějakého prostě člověka z Kanady, u nějakého člověka z Japonska, a že vlastně říkáme ty podobné věci, jako, že to není, že já bych ulítnul jako o moc někam jinam. A tady najednou je vidět, že prostě všichni ty Kimové, všichni ty Reza Pahlaví, prostě Babišové a další, prostě v nějakém údobí života tak študovali prostě ve Švýcarsku, a že to není náhoda. Stejně jako jsem říkal na začátku, jak devastuje to rovnostářství, takové to násilné rovnostářství v tom školství, prostě co se týká těch možností mentálních nebo zdravotních a omezení, tak devastuje to veřejné zdravotnictví, veřejné školství. A v Anglii vždycky byly budovány ty elity, prostě, nebo budou tady budovány u nás, jestli se to zničí, jakoby to školství, tak stejně potom byly z tenhle těch rodin, jako z těch úplně těch, jak to říct, těch super elitářských rodin, tak ty děti prostě, že procházely těmi internáty prostě v tom Švýcarsku. A vidíme, jak potom fungují, jak jsme se tady posmívali, nebo jak já jsem tě vyvracel, ať se radši neposmíváš tomu Stropnickému, tak i na něj jsme dokazovali prostě, z jaké elitářské prostě rodiny, a že vždycky byl diplomat a vždycky prostě ta rodina byli diplomati a vždycky sloužili prostě nějakému tomu temnému pozadí. To samý Telička, prostě, když si vezmeme toho eurokomisaře takového, který vždycky jako páchá na té špatné straně té barikády a s těmi temnými silami, tak ten vždycky pocházel prostě z té elitářské rodiny, vždycky studoval nebo byl narozený prostě pod nějakou jinou lajkou, prostě Dinsbíra toho mladšího prostě. Takže podobné je to s tím Kimem, jo. Prostě ten není náhodou prostě to, co říkáš ty o tom, že on vystřeluje prostě ty rakety a tím pomáhá přifukovat ten americký rozpočet, ten obranný, a vysává vlastně, pomáhá vysávat těm poplatníkům jakoby ty kapsy, těm americkým a dalším. Prostě je to tak, jako koreanista, jeden z těch matadorů, je mu 80 let, český, o kterým se to jako moc ani neví, že koreanista, on je velký analytik, jako co se týká skoro často v novinách, dokonce jednu dobu i hodně mainstream si ho předcházel, tak on to říká, prostě to se stačí jenom dívat do toho kalendáře prostě a přesně to do toho zapadá, jako ten člověk prostě hraje prostě s tou protistranou, prostě z nějakých důvodů byl k tomu vychován, prostě byl k tomu vyšlechtěn, prostě přesně to podepisuju, to, co říkáš.
Jinak mám tady ještě reakci SMS-kou od posluchače nebo posluchačky Deny, to bude asi, to je jedno, prostě je to náš věrný posluchač, ať je to Ka nebo on. Ach jo, vůbec nejde o zdraví, jde o to, aby se lidi nescházeli a ne kvůli pikle protivrchnosti. Viz též zákaz zábavy na vlastní zahradě po 22. hodině. No, nevím, jestli jde hlavně o tohle, protože je možno se tady sejít jinak, ale kdo ví, co všechno v tom bude namočeno. Co ty si, Pavle, myslíš o této SMS-ce?
Já si myslím, že je tam takový povrchní pohled. Jo. Já teda v žádných těch zahulených doupatech tak jsem nikdy nepotkal žádné nějaké objevitele, prostě něčeho, co bych nenašel někde jinde, jako kde zahuleno není. To samé po 22. hodině na zahradě při nějaké pijatice, nějaké bujare, tak jsem taky se nikdy nic jako kloudného nějak nedozvěděl. Já si nemyslím, že je to takhle. Já si myslím, že naopak ten internet, jako, že dneska nebýt to internetu, tak buď bych držel hubu, jako a krok a staral bych se jenom o své věci, prostě, protože bych se nějak styděl nebo ostýchal nebo nenacházel bych tu podporu okolo sebe. A prostě, že určitě bychom si tady třeba nepovídali nebo neměli bychom ty posluchače, prostě byli bychom úplně někde jinde a byli bychom takový v těchto našich názorech, tam bychom byli okrajoví a třeba bychom nikdy ani na sebe nenarazili my dva, jo, prostě, protože by ta komunikace byla obtížná, prostě, když jsme se potkali ve správnou chvíli na správném místě, tak prostě třeba by ani to nemělo nějaké pokračování, jo, už jenom to, že ty jsi mě prostě poslal nějaké materiály, na kterých jsme se domluvili, tak já jsem z toho byl překvapený, protože dneska i ta elektronická pošta ta to umožňuje prostě, takže já si myslím, že ty sociální sítě, internet a další věci, tak bohatě prostě tyhle ty zahulená doupata prostě, že nahrazují. Takže třeba pokud ta zahulená doupata nebo ty pijatiky po 22. hodině někde na těch zahradách, pokud z 1% třeba i měli něco v sobě prospěšného, co se týká tyhle těch věcí, tak se říkám ten internet a tyhle ty věci, na které ty lidi mají teď čas, protože právě netráví ten čas v těch doupatech, jako, tak prostě naopak jako, tam je to obráceně, tam je to 99% prostě plusu a 1% prostě mínusu, že prostě někdo, kdo třeba chodí na internet kvůli pornu, tak prostě toho porna se nakouká a potom hledá ještě nějakou jinou potravu, jo? Nejenom prostě nějaké zábavy, fotbaly nebo porna nebo nějaké gamblerství nebo to prostě, že přijde na tyhle ty věci, jako přicházíme my, to vidět ve všech těch zemích, prostě ať jsou to země takové autoritářské, jako je třeba Islámská republika, Irán, Čína, prostě Rusko, anebo tady na západě, kde je to takové cynické a všechno dohromady, tak prostě ty správní lidé se mezi sebou nacházíme.
To určitě, protože vzpomeneme-li dobu třeba mistra Jana Husa, tak dnes už si takřka neumíme představit, že v nějakém regionu prostě se sejde 3000, 5000 a víc lidí na kázání jednoho muže. Jo? Tenkrát to bylo běžné, protože tenkrát to byl jeden z nástrojů té komunikace a jeden z těch nástrojů dozvědět se. Dneska se to posunulo někam jinam, dneska se to posunulo teda k té elektronické cestě. Nemůžeme hodnotit, co bylo lepší, co bylo horší, to nechci teďko vyhodnocovat, ale zkrátka a dobře, ta atomizace těch vztahů pochopitelně tady má svoje nástroje a svoje prostředky a zaplať pámbu, v uvozovkách takhle to řeknu, že Pavel Hlávka měl ten nápad a vydal se tou cestou po vzoru slovenských kolegů a založil Svobodný vysílač, protože to je jedno z těch, myslím si, užitečných využití toho internetu, který je víceméně protilidsky zaměřen. Takže lze využít i vlastně ten nástroj protistrany šikovným způsobem. Tak dokud můžeme vysílat, tak vysílat bude. Tak bych to řekl.
No, já si myslím, že i na nějakém asi tři vstupy zpátky, jako co se týká těch týdenních našich vstupů společných. Takže jsme tam mluvili o doktoru Harabinovi, jo, o tom ústavním soudci vlastně ze Slovenska, kdy jindy by se stalo, že takovýhle ústavní soudce, který je jako na naší straně barikády, nebo který je prostě hodně zvláštní, takže by mohl prostě takhle jako zasahovat až do druhého státu, prostě být s náma de facto jakoby online, spoustu věcí se od něj člověk naučí, dává skvělý příklad prostě dalším lidem, kteří jsou třeba v nějakých vysokých pozicích a báli by se, jako kdyby tady ten příklad neměli. Prostě říkám, prostě takhle dlouho člověka určitě nepotkáš v nějaké zahulené hospodě, anebo po nějaké 22. hodině někde na zahradě, že by si o něj zakop, nebo když by tam byl, tak určitě by tyhle ty věci nerozvíjel. Jako, že o nějaké věci přicházím, ale další jako nám jsou jakoby k dispozici nebo prospěchu.
Určitě.
Takhle to vidím.
Určitě. To jsem tím chtěl de facto tak jako kdyby nastínit, že je potřeba vždy najít cestu, vhodnou cestu k tomu sdělování, která odpovídá té dané době. Jo? Tak víme, že za bolševíka se všechno probíralo v těch hospodách, že jo? Tam prostě se hulilo, popíjelo pivo a diskutovalo se, každý byl chytrej. Když se hrálo mistrovství světa v čemkoliv, ať to byl hokej nebo fotbal, tak tady byla plná republika trenérů, kteří si s tím věděli rady. No a tak se to pomalu posouvá a jenom ty formy a cesty jsou jiné. Pavle, čas se nachýlil, máme tady 23. hodinu. Mně nezbývá, než abych ti poděkoval za to, že jsi byl dnešním hostem, že jsme zase měli šanci probrat několik zajímavých témat a myslím si, že jsme se toho zhostili slušně, musíme se pochválit, nebo aspoň já pochválím tebe. Takže pojďme nějakou závěrečnou větu.
Já pochválím i Pavla Hlávku, kterému přeji pevné zdraví, jako jo, prostě, ať je na tom brzo rychle stejně jako já, prostě, ať se toho zbaví. Všem přeju prostě co nejpříjemnější tropickou noc. Já naštěstí si uvnitř jako udržu nějakých plus 20 stupňů, 21 dejme tomu, tak to přeji všem ostatním, abych nebyl výjimkou. A tobě děkuju za trpělivost, za to, že jsi mi snes jako dneska spíš oponenta, jako než nějakého souznivého jakoby parťáka. A těším se, že někdy snad zase nashledanou, no, když taky budeš mít nervy a posluchači, když taky budou mít trpělivost a když budeme zábavní nebo přínosní.
Pavle, děkuju. Vůbec nemusíš mít obavy, protože já mám rád dialog, byť ten dialog třeba není o 100% souznění, tak si myslím, že právě ta různorodost názorů i mezi třeba dvěmi takhle diskutujícími lidmi může přinést spoustu impulzů pro jednoho, pro druhého, ale taky i pro ty, kteří nás poslouchají. To znamená, že je to o hledání si toho názoru, který je každému bližší. Naše úhly pohledu se mohou lišit, ale náš zájem je společný. Přinášet nějaké světlo a přinášet nějaký informační náboj a hlavně chuť, aby naši posluchači si věci dohledávali a nějakým způsobem se vlastně vzdělávali. Pracovali na tom, co jsou ochotni strávit za informace v tom prostoru, ať už mainstreamu nebo jakémkoliv jiném, a co už prostě se jim příčí a budou si hledat tu nějakou alternativu. A o tom je vlastně Svobodný vysílač, a o tom je Studio Midgard. Takže děkuji všem, kdo nás ještě posloucháte, přeji krásnou, dobrou noc všem, kteří si ji chtějí užít. Jak řekl Pavel, Pavle, ty se uzdrav, prosím tě, ať jsi fit a svých 20 stupňů nikomu jinému nevěnuj, protože já si myslím, že málo kdo tě tu 20, kdo nemá klimatizaci doma má. Takže přeji všem, hezky se vyspěte, ať jste ráno zase svěží a pojďme si dát něco hezkého na rozloučenou.
Moskau, wo ist mein Steinhofer? Toto je špapapapapa. Hej!